Sometimes it happens that spirit is sent to a man while it is a college of Almohanaj and Tadna Bispiritia, which the color her name being Kamra Kunta Gloria Lira Kutajita Poplitan of Sila and Tosari.
Warra nofsna rid tajjeb nilqakom għat 30 laqgħat għall-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela il-ħin saru issa tej u kwart u għalhekk nistgħu nibdew bil-laqgħa tal-lum. Il-minuti l-ewwel punt tal-aġenda l-konferma tal-minuti ġew iċ-ċirkulati ma nafx hekk hawn xi mela jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela korrespondenza ma jidhirlix li irċivejna. Ħlief ovvjament it-taħrik tax-xhieda li rċivejna, mela għallum bħala kumitat sejjaħna l-Issur Ronald Mizzi, li kien il-Permanent Secretary tal-Ministeru għall-Enerġija matul il-kwistjoni tal-Elektrogas. Jekk qabil jista' jintalab sabiex jidħol ix-xhud, jidher li qabil, mela jekk jogħġbu jidħol ix-xhud Issur Ronald Mizzi. Afternoon. Mela li ħanistaqsik sur Mizzi jekk hux ġurament jew dikjarazzjoni. Ġurament, mela ħatodlok il-ġurament l-iskrivana. Kemm tixal il-mikrofon sabiex jinstam għall-ġurament għall-recording ukoll.
Jiena Ronald Mizzi naħleb li ngħid is-sewwa, sewwa kollu u xejn ħlief is-sewwa. Hekk alla jgħinu.
Thank you. Tajjeb. Mela meta tkun lest kemm tgħidilna ta'. Mela, Sur Mizzi, l-aħjar biex tibda sabiex tagħtina background tal-irwol tiegħek fi żmien meta kont segretarju permanenti għall-Ministeru għall-Enerġija. Mela, tgħidilna d-dati.
Mela, jiena inħtart segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija fl-2014 għall-ħabta tal-April 2014. Però biex nkun preċiż eżatt, jiena kont għamilt teacher qabel. Ġifri f'dak il-Ministeru, naħdem bħala direttur tal-EU Affairs and International Affairs. Ġifri kont għamilt qisu 3 months, and then fil-April 2014 il-Prim Ministru ta' żmien kien għamel reshuffle, niftakar, u kien hemm ftit reshuffling tal-Ministeri, u jiena ħtart segretarju permanenti ta' dak il-Ministeru li kien ġie jismu Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa. Jiena tal-parti tal-enerġija, fil-parti tas-saħħa kien hemm segretarju permanenti ieħor.
Jiġifieri peress li inti semmejt li minn April tal-2014 inkun korrett jekk ngħid illi inti meta kont segretarju permanenti ma kellekx taqsam mat-tendering process ma lħaqtux dak.
No, jiena meta dħalt segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija, dik il-parti tal-proċess kienet magħluqa konkluża, jiġifieri l-għażla saret, l-Elektrogas kien ovvjament diġà dak u kien hemm il-fażi tal-negozjat leading to the contracts.
Mela tista' jgħidulna minn kien is-segretarju permanenti qablek?
Is-segretarju permanenti ta' qabel kien Dr. Mario Rogers.
Ok, issa, Massur Mario Rogers, fil-rigward nassumi li issir handover. Meta saret din il-handover minn kariga għall-oħra, mill-Perm Secretary preċedenti għal-għandek? Nassumi li l-Elektrogas ġi diskuss, le?
Not really, no. Ma tantx kelli handover, ġrat daqsxejn mill-lum għal-għada. Kien ġrat ftit mill-lum għal-għada, ta' malajr li biex tax-xogħol. So I didn't really take handover from him, but I took handover iktar dejtni tal-melong the process iktar mill-li ħat handover.
U minnaħa tijak provajt għamil kuntat sabiex ikun hemm dan
il-ħat. Konna tkellimna ftit, jidher li mill-memorja li niftakar, konna tkellimna ftit. Però not really, ma nafx għax kien l-involvement tiegħu, ġifieri però naħseb l-involvement tiegħu kien periferi l-ukoll ma naħseb.
Ma kellekx handover tajjeb għax ma xlaqtux inti u ma tawlekx is-sur Mario Rogers. Għax kien proġett kbir, allura timmaġina li kollok handover proġett parda.
Ma kellix handover speċifika fuq dal-proġett partikolari le.
Imma laqas minn ħadd jekk ma saret talba biex isir.
Ma tkellimx miegħu fuq il-proġett per se le. Jekk tkellimx in passing hekk ġifieri, ma kellimx hemm xejn strutturat ġifieri li kien hemm xi handover sewwa fuq il-proġett. Però ma bdejt nitgħallem fuq il-proġett as I went along ġifieri.
Sirmit.
L-istess punt li qed jgħid, ġifieri qed tgħid li ma kienx hemm handover. Però u semmejt illi Dr. Rogers kien involut periferalment fil-negozjati. In-negozjati ma kienx isiru mill-Ministeru.
No,
in-negozjati kienu qed isiru mill-Enna Malta, jew mill-tendering,
mill-procurement,
mill-procurement committees. Ġifieri il-Ministeru ma kienx direttament responsabli, allura inti ma kellekx.
No.
Ma kellekx xtinata. Unat id-deċiżjoni kienet ġab tiegħek. Il-Dr. Rogers, il-segretarju permanenti ta' qablek, kien involut biex nuża l-kelma tiegħek b'mod periferali, allora inti wkoll kont involut b'mod periferali, però sa dak il-punt inti kont informat jew man manu mbagħad li ħadt il-kariga dak li kien hemm inti sirt tafu, però ma kellkomx involviment dirett.
No, ma kellix involviment dirett.
Mela. U meta nitkellmu ġifieri. Inti f'April 2014 ħadtu per bħala segretarju permanenti. Min kien dak il-persuna li spjegalek x'kien ġara fl-Elektrogas? Għaliex ovvjament fl-2013 meta tela' gvern tal-Partit Laburista din kienet weda kbira waħda mill-ikbar wedi li kellu dan il-gvern. Kien proġett afdat f'dan il-Ministeru li inti sirt segretarju permanenti tiegħu f'April 2014. Min kien il-persuna li ġew spjegalek isma' ġara hekk u hekk u jonqos jiġri hekk? Min kien?
Ma kienx hemm persuna waħda, ġifri naħseb iktar kienu diskussjonijiet varji li beda jkolli ma' nies prominenti fil-Ministeru. Par pereżempju nitkellem pereżempju mal-CEO, dak iż-żmien ma nafx kienx naħseb kienu on the verge li jilħaq Frederick Azzopardi, pereżempju li jew Executive Chairman tal-Enna Malta, nitkellem ftit miegħu f'dak is-sens, briefings li ovvjament beda jkolli mal-Ministru. U diskussjoni forsi li kelli ma' nies oħra advisors jew u naħseb anke mal-avukati, kien hemm pereżempju l-avukati involuti wkoll u ġieli kont niltaqa' magħhom xi materji oħra and they got me up to speed fuq ċertu affarijiet.
U x'tip ta' diskussjoni? X'tip ta' diskussjoni?
Jiena meta jiena biex inkun eżatt meta bdejt nirranka ftit fil-Ministeru biex ngħid hekk. L-ewwel biex ngħid hekk isu l-iktar pilar biex ngħid hekk li bdejt sibt ruħi responsabbli jew involut sew fih mill-lati kollha ta' dal-proġett kien the state aid process. Kien it was round about that time bej wieħed u ieħor. Li bdew huma ċertu concerns mill-banek qed insemmilek roughly ġifieri ma' round about that time. Li il-proġett ħabad daqsxejn ma' skoll biex insejjaħ lek. U niftakar il-Ministru kien informani fuq il-biċċa tax-xogħol. And then I started meeting lawyers li kienem involuti biex nifhem eżatt il-magnitude ta' situazzjoni.
Issa pala segretarju permanenti, anke biex tpoġġi kuntest għalina li qed nisimgħu r-rapport tiegħek, inti għallim laqgħat kont attendi. Ġieri issa titkellem mhux ovvjament fit-tendering process, minn meta intrat l-inkargu minn April 2014. Inti għallim tip ta' laqgħat kont tkun mistenni li tkun preżenti u tir-rapport allura.
Ma jidillix li kien hemm xi laqgħat fissi li jiena kont inkun, ġifieri mhux bħal meta ngħidu hemm xi kumitat jew hemm xi bord li kont inkun fih on a roster basis ġifieri. Però kien ikun hemm laqgħat every now and then fuq xi materji, pereżempju għall-argument meta bdiet tiżviluppa din l-issue tal-estate aid, pereżempju niftakar meeting partikolari li konna minna mal-konsorzju u mal-banek kollha. Fejn bdiet tiġi diskussa dil-materja ta' state aid. Kien ikunu varji l-affarijiet, ma kienx hemm xi ħaġa fissa li ngħid isma' di kont bil-forsi rrid nattendi għalija.
U dejjem ovvjament kull laqali attendejt inti kienu kun hemm preżenti l-Ministru għall-Enerġija, Konrad Mizzi, jew ġieli mort inti mingħajr il-Ministru, jew inkella viċe versa.
Ma naskudix li ġieli kien hemm meetings li attendejt jien, partikolarment meta pereżempju daxxol tal-State Aid jisu bdejt nieħdu over jien għax it's a public service point.
Okay,
stream biex ngħidlek, not a politician thing, tifhem. Hemmhekk jistgħu kont nikkoordina jien l-affarijiet, tifhem.
Mela, l-onorevoli Kotajja.
Sellim lek għabel xejn, along the way, inti semmejt briefings. Kien hemm xi momenti fejn u jekk kien hemm meta li xalet lek bozza li b'xi mod bdejt tara xi affarijiet li mhux qegħdin jiffiċer jew kif suppost, jekk kien hemm xi suspetti minn ħadd tiegħek jew dubji li seta' kien hemm xi ħaġa li ma ddoqlokx fir-responsabilità fil-kariga tiegħek?
F'liema kuntest?
Dik li kontest sa' sisu mill-ma kuntest.
Fil-laqat li derlek li kollox kien miex isew, jiġri kellek l-ħtiġa li forsi anka minkejja li kien spiċċa, però terġa' tagħmel ukoll possibilment kuntatt ma' Dr. Rogers.
Le qatt ma ħassejt dik l-ħtiġa. Il-proġett ħankun ċar, jiġri il-proġett kellu kien proġett challenging biex ngħidlek sewwa, jiġri bħal kull proġett ieħor ta' deportata jgħaddi minn fażijiet ta' ċertu challenges u aħna qegħdin hemm fil-mansjoni tax-xogħol tagħna biex naraw li nittakiljaw, nittakiljaw b'mod responsabbli. Irrid nistressja li along the way dejjem kont nkun ċert li qed niġi gwidat minn professional advice kif suppost għal darba darbtej. U li n-challenge anki dak li kunna t-jienat, pero le, għatma kelli mil-proġett per se, xie dubi u partikolari u xie bozza ħamra li najt isma għawek, għaw xie ħaġa irregolari u xie ħaġa t-sens.
Issa meta inti ġejt biex, ma najtek, tkun avviċinat sabiex tuħu l-kariga ta' segretarju permanenti, kif ġrat? Għattek l-ura l-April 2014 t-tilna, ovvijament il-kuntat kien sar qabel, kif ġrat, min avviċinak?
Jien fil-kassija jkun ċempel il-segretarju permanenti għawlini, dak iż-żmien is-sur Mario Kotajja,
Iva,
fej għalli nixtuqok tieħu il-kariga.
Kienet fuq rakkomandazzjoni ta' xi ħadd?
Ma nkunx naf ngħidlek dik,
fis-sens.
Ma naf, ma nkunx naf. Fis-sens
sur ma fir risposta mhux għalhekk qed nistaqsi.
Jiena
staqsejt, mhux tmajtu r-risposta bħalma minn
ma nistax.
Għalfejle, mela għalfejle. Jekk għandu l-informazzjoni. Mikrofon, minn tixtin stema?
Il-punt tiegħi huwa li l-appointments ta' ċivil mhux qegħdin ta' skrutinju hawnhekk, hawnhekk qed nagħmlu skrutinju tar-rapport tal-awditur. L-appointments ta' ċivil bir-rispett kollu.
Fiha ħażin li tkun ir-rakkomandat li xi ħadd. Hemm xi ħaġa ħażina, inti ħadd tagħmel l-att ħażin. Forsi saret talba, forsi saret rakkomandazzjoni.
U jekk saret rakkomandazzjoni, mhijiex fil-mansjoni ta' dal-kumitat biex li jagħmel dak l-iskrutinju.
Jifatti rispondi jekk ma jafx.
Mela,
sempliċi.
Ħaj rispondi xu. Ma jimpurtax.
Ma nkunx.
Ma tkunx.
Ikun affiċina nessun kutajjer dak iż-żmien għalli rridu toħod ir-responsabilità.
Tajjeb, punti lill-eks ministru Konrad Mizzi, konta fuq qabel il-ħatra tiegħek?
No, absolutely not. Salf għal dawk it-tliet xhur li qed li kamil tħin naħdem
direttur. Però qabel ma kellek
I mean just seeing him around dak ġifieri.
Però qabel ma kontx tafu.
No, absolutely not.
Qatt ma kellek xi laqgħat jew inkella xi affarijiet informali miegħu qabel.
Absolutely not.
Minn meta sir direttur inti sirt a konoxxenza tal-Ministru Konrad Mizzi.
Ġifieri nafu bħala persuna mit-television daqshekk biss.
Eżatt. All right, issa. Ġifieri ħidma passata miegħu apparti tad-direttur ma kellek xejn.
Assolutament.
Jekk ikolli nistaqsik fir-rigward tal-evaluation committees kif ħadmu, inti ma kontx segretarju permanenti, lanqas ma kont għadek direttur qed tilna x'tlek xhur erba' xhur qabel. Ġifieri dak kollu qed ngħidu kważi sena qabel il-ħatra tiegħek.
Yes.
Però inti kellek xi ħanajtek feedback wara meta kellek il-kariga tas-segretarju permanenti, kellek xi feedback fir-rigward tal-evaluation committees kif ħadmu, jekk irċivejt xi rapport dwarhom dawn, kellek idea tagħhom daw? Naf kif ħadem il-proċess ta' tender?
Naf kif ħadem il-proċess ta' tender, għax meta bdejt naħdem fuq il-proċess ta' l-State Aid, to answer the many, many questions li għamlet għal l-Kommissjoni Ewropea, rrid anki nara u kif ikun ħadem il-proċess. Mhux għax kont involut fil-proċess per.
Ekku, iġifieri.
Ġinna tajt kopja tar-rapport, eċetera.
Kieku jkolli nistaqsik jekk eżempju l-Kummissjoni Ewropea daħliġ fil-mod kif ġew mażura l-evaluation committees. Inti rrispondejt għal dat tip ta' domandi jew le?
Il-Kommissjoni Ewropea jekk kienx hemm dik il-mistoqsija partikolari ma nafx ngħidlek. Però li hu żgur li as part of this scrutinization tal-proġett kollu, il-Kommissjoni Ewropea raħt il-proċess tal-competitive process kollu u niftakar ukoll li apparti the state aid element li nkunu qed niddiljaw ma' dak li jseħ DG competition fil-Kommissjoni Ewropea kien hemm xi mistoqsija minn xi MP ninsejt min kien li kien qajjimha fil-Parlament dawk kien ikollna ħafna minnhom ikun hemm xi ħadd pereżempju jgħid tisma' għandna suspetta xi ħaġa fil-proġett u l-Kummissjoni tiktiblek. Xi ħadd kien kiteb qal isma' għandna naraw il-proċess tal-procurement kif mhix għafdi, dak id-DG partikolari kien kitbinna, niftakar u kien hemm iterative process magħhom, spjegajnilhom kollox, tagħni documentation kollha u waqfet hemm daqshekk magħluq.
Waqfet hemmhekk. Imma fir-rigward ta' għaliex jiena dili forsi dilek tispjega ħjar. Mela inti qed tibna li l-evaluation committees ma laħqthom xi ħadd mu.
No.
Però mbagħad jiena stlek meta intom qed quddiem il-Kummissjoni Ewropea inti qed isma' jiena kelli nirrispondi għal ċerta domandi f'dak l-ambitu, ħalli ma ngħidx li dik id-domanda partikolari. Ċiri dan li inti studjajt il-proċess. Studjajtu għax dwart il-kartiġi xi ħadd jgħidlek kif kienet, kif ġrat.
Le jiena m'għamilx re-evaluation jew iċċekkjar tal-proċess, jiena iddokumentajt il-proċess u spjegajtu lill-Kummissjoni eżattament il-proċess kif ħadd.
Ma minn ġie jgħidlek kif kien il-proċess.
Ikun tkellimt ma' nista' l-Enna Malta li fornewni b'documentation, jiena fil-proċess kollu tal-State Aid, ovvjament rid inputs minn ħafna partijiet.
Nista' l-Enna Malta, tista' tispjega ħjar? Xi board jew ikella nies li kienu fil-evaluation committees?
Not really, ta' naħseb inkun tlaqt il-chairman, jew l-eżempju, u għaddi l-documentation, ġifiri. Dak li kun ġara.
Ġifiri, ma' jek nsemmilek eżempju, tkellimt ma' Sir David Gallia?
Iva, nkun tkellimt ma' Sir David.
Kellimtu, Sir David Gallia, fil-karga tiegħu ta' xiex?
Ta' persuna li kien involut u throughout the project u bissem tiegħu fil-evaluazzjoni, sew tiegħu fil project management u know-how.
Post il-karga tiegħu, għattajt? Muxek. Post il-karga tiegħu, wara li spiċċa mill-karga tiegħu, għamilt kuntatt miegħu.
Reċenti qed tgħid inti
l-lel.
F'dak iż-żmien,
dak iż-żmien. Wara li spiċċa l-inkarigu tiegħu qed ngħidlek jien avviċinajtu l-David Gallia, mhux hekk?
Le, David Gallia kien għadu involutu concurrently.
Fiex. Għala xiex il-karga
negozjata. Kien xi advisor mal-Enna Malta dak iż-żmien jew sabina fin jidilli.
Dik li qed nistaqsik. Ġifieri fil-kariga tiegħu wara li spiċċa l-inkarigu waqt li kien inkarigu fuq xi ħaġa.
Le, kien għadu involut fil-proġett tu.
Għadu involut fil-proġett. Però bħala xiex.
Daw imparallel dawn il-proġett.
Però bħala xiex, dik li qed nistaqsik.
Titlu tiegħu ma nafx għax kien, ma naf li kien involut ġifieri.
Ġifieri baqa' involut wara li l-proġett beda. Qed nitmużaw? David Gallis, David Gallia.
Il-negozjati
spiċċaw, għaddew spiċċaw u ngħatat l-elektronis. Wara dik, baqa' involut is-Sir David Gallia?
Dik ma nafx wiġbilek u għalhekk contractual relationship.
Għalhekk fimtek, għalhekk saqsi.
Però jiena kont indur fuq nies li naf li kellhom knowledge fuq dak li kien għaddej minnhom u
ritu. U dak iż-żmien kont indur fuq David Gallia. Alla folli ma tax.
Mhux David Gallia biss.
Ma le wieħed minnhom huwa David Gallia alla folli ma kontx taf x'karigu kellu eżattament.
You need to build the case,
ġifier. Ma kontx taf imma eżattament x'kien il-karigu.
Dak ikun partikoli jekk kellu engagement mal-Malta dik ma nafx ngħidlek.
Thank you. Personi. Allura naħseb li Sir Gallia ta' xhieda tiegħu hekk il-mistoqsijiet sa
jgħidlek.
Is-Sur David Gallia ta' depożizzjoni tiegħu quddiem dan il-kumitat. Jirriferu għal dik ix-xhieda tal-leġislatura preċedenti ikolkom.
Ija mhux problema. Saqsiena l-mistoqsija fuq li qed jgħid ix-xhud preżenti.
Mela. Jiġifieri, jekk insemmilek eżempju lil Brian Tonna, Sir Brian Tonna, għamilt kuntatt miegħu fir-rigward ta' kif ħadem il-proċess tal-evaluation committees?
Le, ta' not really.
Le.
Persuni ma nistaqax partikolarment li kelli xi interaction ma' Brian Tonna f'dal proġett.
Persuni oħrajn li kienu fl-evaluation committees u inti avviċinajthom?
Le, ta' ma tkellimx jien ma tkellimx ma' nies għax kienu fl-evaluation committee, tkellimt ma' nies li kellhom knowledge ġenerali tal-proċess u tas-suġġett u tal-proġett in ġenerali.
Mela, fir-rigward tal-rapport tal-auditur, taħarġ dal-rapport tal-auditur. Meta ġi pubblikat ir-rapport, sej, mhux ġi pubblikat, meta kienu qed isiru l-investigazzjoni u kien qed isir kuntatt miegħek, kienu qegħdin jikkuntattjaw minnaħa tal-Awditur Ġenerali, l-uffiċċju, inti kont diġà għadek fil-kariga ta' segretarju.
L-investigation bdiet għandek it-timeline ta' meta bdiet
l-investigazzjoni. Timeline fir-rapport, mhux qed nistenna bħala dati, tal-jekk jiena jekk inti meta kont il-karga. mela, mux ħan istaqsik data sekwenza, dati għedin għawnek, kollok bżon tamen referenza għedin fil-pagġni 43 sa 44 tal-ebriġdet nara jen, nara-lek tal-
Nara, għandu kollu.
Ta, biex jekti t-segwi timeline. Dak huwa timeline publikat mill-Auditor Ġenerali. Issa, jina li jekna jnek u meta kien ikun hemm xi request tal-informazzjoni minnaħa tal-Uffiċċju tal-Auditor Ġenerali. Miegħek kienu jikkorrespondu?
Jiena kont il-point of reference tal-auditur, però ma neskludix li ġili kien hemm materji li komunikaw direttament ma' partijiet oħra jew mal-Enemajta.
Preċiż, però inti bħala segretarju permanenti kont tkun involut.
Yes, 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 yes. Tajjeb. Imma jiena kont ġieli nirreferi ċertu mistoqsijiet accordingly li ngħidlu isma' inti l-aħjar li tliġebdi jew inti l-aħjar tliġeb.
Issa, mela meta kien hemm il- ħanajtek għax ħarġet eżempju hawnhekk għandi jiena. Inti sa meta kont segretarju permanenti?
Għadni, tal-luf.
Lele.
Tal-enerġija.
Tal-enerġija.
Mela, għal-formalità, mela, jiena kont, sekonda. Sattu, l-elezzjoni.
Rigward tal-enerġija.
Elezzjoni tal-elezzjoni 2017. Umbat, jiena sirt permanent sekretarju tal-Ministeru tal-Turizmu. Sa 2017.
Issa, fil-rigward ta' review, ġifiri, mela, il-kuntat dejjem sar fil-rigward tal-Auditur Ġenerali sa 17 meta inti kont għadek fil-kariga ta' segretarju permanenti miegħek. Sewwa. Issa, fir-rigward ta' analiżi għaliex hawnhekk jien għandi mhux fi żmien hekk min kienet. Ġieli qed ngħidlek hawnhekk dan huwa estratt ta' 30 ta' Marzu tal-2020 ħanuri jilek, dan huwa estratt mill-gazzetta tal-gvern. Illi fihem ħan immarka ħilek għalli tara eżetta. Mela, qed nagħmilek referenza l-numru 106. Tili hemm direct order. Astur David Galli li semmejtlek titilu. Biex jagħmel analiżi tal-review tal-proċess kollu. Issa, inti fil-rigwa, mek għandek part 2, fet taqra.
Kontu naraw għahda?
Mela, le, mela. Dik fil-gazzetta tal-gvern hemm id-data u kollox. Mela, mhux fi żmienek, però dawk it-tip ta' inkarigi li l-bit limited kien hemm fi żmienek.
Lima waħda?
Immarka ta' bil-bajrom għal-ġem, 106.
Bħala review, specific li b'dak it-titlu, bħala review tal-
Bħala fil-rigward tal-proċess tal-evaluation, tal-mod kif ħadem il-tendering process.
Minħarġa?
Leta. No, ma' I don't recall, le.
You don't recall, issa. Le, li jett najlek u għada, għalix u għanaqra kontradittorju li persuna illi kienet fil-evaluation committee stat il-prezentazzjoni għal-inna ġridi għanna xida u dimna pala komitat illi il-prezentazzjoni li saret għabbażi tal-azla tal-preferred bidder saret uġit preparata Mr. David Gallia imbagħad biex issir analiżi tal-rapport tal-auditur saret mill-istess persuna illi kien involut f'kollox. Ġri, f'dan it-tip ta' sens warajk qed tajt illi kien hemm fi żmienek ma kienx hemm inkarigi lil David Gallia fir-rigward ta' dan kollu.
Leta, le ma jidillix li jiena tajtu xi kontratt l-David Gall.
Bħala ministeru. Bħala ministeru.
Dan il-ministeru, dan il-direct order jew.
Għandek miktub hemmhekk li
kien. Ma marit.
Ma nafx hemmhekk il-beneficjarju minnu, ġifi, sorry, il-contracting authority minnu.
Mhux hemmhekk il-contracting.
Għax mill-mirti tliqet noħodha dik hija tas-sitġur tal-gazzetta tal-gvern. U dik jħorġa l-ministeru ma jfissirx il-contracting authority fil-.
Mela, hawnhekk hawn ir-referenza tal-direct order aw l-isem tad-direct order u s-suġġett. Id-data tal-otja, ġifiri qed ngħidu d-data tal-otja kienet fl-2019 għalhekk għedlek mhux fi żmienek, bit limited 6,000 euro for review of an NAO investigation report contract part 2. Però qatt ma kien hemm fi żmienek inkarigu l-Sur David Gallia qed tgħidu.
Le ta' ma jidilix.
Mela. Issa, fil-rigward ta' il-ħidma ta' żmienek qed ngħid.
So.
Inti kont qed tara ċerta għaġla fil-rigward ta' xogħol kif irid isir, ġifieri, qablek kien hemm tender process, kollox kien irregolat fi żmien kif kollox irid isir. Però fil-rigward ta' xogħlijiet kienet ikun hemm insistenza minnaħa tiegħek biex inżamma deadline fil-rigward ta' xogħlijiet kif qed jimxu kien hemm dan it-tip ta' dubji minnaħa tal-Ministeru. Jekkux qed jimxi kollox fil-ħin, jekkux sejt lesta kollox fil-ħin.
Meta tgħid xogħlijiet fiżiċi ġifieri on the ground se tgħid.
Mhux bil-fors, anything relatat sa biex isir it-tlestija tal-proġett. Kontu kuntenti bir-ritmu tax-xogħol.
Ifhim, jiena ma kontx nidħol per se fuq ix-xogħlijiet on the ground. Li konna nagħmlu ġifieri li from time to time l-Enem Malta ġieli jagħtu ċertu updates tax-xogħol, però m'għandix m'għandix xi dubi fis-sens qatt ma kont involut li ngħid isma' waqgħu lura xogħlieta jew hekk jiġifieri ma kellix dak il-knowledge li.
U kienet tkun responsabilità tiegħek jew kienet responsabilità tal-awtorità.
Il-contracting entity kienet l-Malta, l-Malta kellhom nies on the ground.
Però xogħol inti kellhom nies issegwi.
Segwi from a distance.
Però ir-responsabilità dejjem fuq l-awtorità illi issegwi dawk ix-xogħlijiet u testijiet għat-tajn. Però allura bħala ministeru fiex kontu tkunu involuti f'dan ir-rigward. Ġej qed ngħidu li hemm l-awtorità tal-Enna Malta li hi il-contracting authority. Sewwa fil-fatt ir-rapport jagħmilha ċara. Il-contracts awarded mill-Enna Malta. Però bħala ministeru fiex kontu tkunu involuti allura. Deadlines le, attalli.
Le, però from time to time, ġifri kon nitkellmu l-Enna Malta naraw fiex wasu l-affarijiet, tinsiex li bħala gvern, kemm permess tal-state aid process, u kemm permess aktar tard because of the government guarantee. Our involvement during the project became but interlinked biex ngħidlek. Għax kien hemm l-istat li kellu interess ukoll l-istat peress li prof tal-garanzija li ovvjament qisu li rridu naraw li kollox jitlesta kif suppost u.
Però l-kuntatt dejjem mal-Enna Malta kien ikun.
Kuntatt mal-Enna Malta hi.
Ġifieri ma kienx hemm kuntatt
orrejt biex tilgħu. Jien ma kontx ikellem il-konsorzju hekk ġifieri jew rarament ġifieri konsorzju.
Rarament ġifieri ġifieri kellem fil-konsorzju.
Naħseb l-unika interfaces li kellem għal-konsorzju mhux on a one-to-one basis, tagħna in a forum ġifieri, li pereżempju from time to time il-konsorzju ġi li talab update, jgħid isma' di tal-estate aid speċifix wasanna fuq għadhem speċi tgħidu għandna tal-commission u hekk. Kien hemm daqsxej antipatija f'dak is-sens.
Kien jobbatulkom huma. Qed nifhem min-naħa tal-konsorzju jaffiċinawkom huma.
Eżatt, jaffiċinaw jgħidu nismagħhom paċenzja tu is the pressure tuna naqra update x'ġara ma ġarax.
Alright, issa. Mela, u meta tnajdu il ħana mill-lek referenza wkoll ir-rapport tal-Lebrecht? Il-3.4 qiegħda tal-Lebrecht iva. Allora jekk tal-Lebrecht. Le naħseb mhux tal-Lebrecht, skużani, tal-full. Ish number 3.24. Sawa? Mela, ħanaqra għalek. Although the NAO acknowledges that the offshore solution was more readily achievable within the established timeframes, the various assertions made by Enna Malta justifying resort to the offshore solution were factually incorrect. Fir rigward ta' x'għandu jkun il-mod kif jimxi l-proċess, intom kontu titlu jew kellha tafdaw f'Enna Malta.
Il-proċess in what sense?
Onshore, offshore, da kollu. Kien ġed diskussa, għed nitkellmu, naf il-kifet, mux fit-tendering process, inti ma kontux involut fit-tendering process, pero dawn it-tip ta' deċiżjonijiet, taf jekk kienx hemm track record tagħhom fil-ministeru?
Fil-ministeru ma nafx ngħidlek, pero dawn huma dejjem abbażi ta' l-ewwel jiġri kif qed jien, jiġri fis-sens at my point ma kienx hemm diskussjoni ma' dejjem
diċċiżjoni offshore.
Kemm magħluq bil-mal.
Alek kien ngħidlek imma track record ta' deċiżjonijiet. Kien ikun hemm
bħalxiex mhux qed
nifalxiex jiġifieri l-għażla li jmorru għal offshore u mhux onshore. Eżempju, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-storage facility. It-tank jekk għandux ikun onshore jew kellha offshore. Issa hawnhekk għandna ħanajtek il-konklużjoni tal-NAO, waħda mill-konklużjonijiet li qed jgħid. Illi the various assertions made by Enna Malta justifying resort to the offshore solution were factually incorrect. Daw it-tip ta' deċiżjonijiet, inti kont terġa' tirrivisitom jew kellak tajt isma' dik ta' qabli jiema nidħolx fihom.
Le, ma jidrix laqgħa tirrivisit
jew. Qatt ma dħalt fihom. U però ma tafx hekk kienx hemm xi rapporti f'dan is-sens li qed jindikaw isma' ejja morru għal offshore u mhux onshore, taf jekk hemm x'track record tagħhom daw.
Ma nafx ngħidlek le fhentlek. Ma tafx hemm xi rapporti jew tas-sens.
Ma tafx. Mela, fil-każ jekk ma jimpurtax jekk il-kumitat jaqbel issir talba lill-Enna Malta sabiex jipprovdu jekk hemm x'rapporti fir-rigward tal-onshore versus offshore rapporti tekniċi u esperti ovvjament fir-rigward ta' dan jekk m'hemmx oġġezzjoni. Ok? Tajjeb. Mela, għal nimxu passi ieħor fir-rigward tal-ħidma tiegħek bħala segretarju permanenti mal-Ministeru. Safarġi li kont mur inti.
Yes, definitely.
Saffarġi li kontu. Issa, qed nassummi li f'inkarigu tiegħek tkun improvdate rendi kont ta' da' s-safar lill-Ministeru u jkun hemm track record tagħhom.
Yes.
Għaliex dan il-kumitat għamel it-talba tas-safar fir-rigward tal-Ministru Konrad Mizzi. Inti ġieli sifirt
barra mill-pajjiż mhux mal-Ministru Konedmizz, jew inkella meta sifirt fuq l-Elektrogas qed nitkellem. Meta sifirt Elektrogas, it-tender tal-power station.
Lele, ġieli kelli safar u mhux mhux bħala delegazzjoni mal-Ministru ġifieri, on ġust jien ma xi nies oħra preżenti.
Tu tista' tgħid inna l-pajjiżi kienu daw?
Naħseb off the record qed ngħidlek, sorry, off
minn
moħħi, mhux off the record.
Mill-memorja.
Mill-memorja. Per se, wis probabli jkunu ħafna minnhom Brussels jew Paris, għax kenna legal counsel hemmhekk aħna.
Okay.
Allora from time to time kont neħdu xejn stock take ta' sitwazzjoni u ġieli pereżempju kont ninqeda pereżempju b'xi counsel li kien ikolli Brussels tal-Ministri li ġieli attendejh xorta jien għax flok il-Ministru. Allora back to back imbagħad inżel żaq xi meeting mal-avukati.
Bħala anke biex fis-sens sostni dak li qed ngħid. Meta tlabna ħna fir-rigward tas-safar tal-Ministru Konedmizzi, ingħatajna ħames titjiriet għall-Ministru. Nistaqsi, ġaħna ma staqsejniex fir-rigward tiegħek. Kellna daw. Kull ma kellna aħna waħda minnhom biss li indikat mill-minuti tiegħek stess illi inti kont qed takkampanja. Ġifieri l-oħrajn kellna 11 ta' Settembru 2014 Londra meeting held with legal firm Clifford Chance. Man qed ma nafx hekk inti kontx preżenti għaliha. Kellna fl-erba ta' frar tal-15 Parigi l-istess meeting held with legal firm Clifford Chance. Daw kont kun preżenti.
Id-data terġajd li jogħġbu?
11 ta' Settembru 2014. U erba ta' frar.
11 Settembru 2014. I can recall it naħseb eħe.
Law Londra u Parigi.
Biex nċarra l-ftit, għax Clifford Chance kien jopera minn dok tlet bases. London, Paris u Brazil.
Daw kont kun preżenti inti għalihom.
Ħafna darbi jekk hemm Clifford Chance kien kun preżenti.
Ok. Ġifieri, daq mela. Imbagħad kien hemm 4 Marzu 2015 Brussels meeting with DG Competition.
Korrekt.
Imbagħad kien hemm 23 ta' April 2015 Londra Discussion on Legal and Financial Matters in Relation to Mortal Energy and Energy Project. Daw kont kun preżenti għalihom inti wkoll.
Mhux problem. Di ma nafx ngħidlek eżatt, rġgħid li tgħid lid-data.
23 April 15th, Londra Discussion on Legal and Financial Matters in Relation to the Malta LNG Energy Project.
Londra.
Mhux qed ngħidlek bħala konferenza. Ma leżax.
Iċ-ċansijiet huma li ħafna minnhom kont ikun preżenti.
U kien hemm is-sailway ceremony mill-20 tal-Lulju.
Dak mort ukoll, dak kont preżenti wkoll.
Issa, f'dawn il-laqat, kien ikun hemm diskussjonijiet fir-rigward mela, qed ngħidu l-aħħar waħda ovvja fir-rigward ta' LNG. Però fir-rigward tal-LNG, il-Ministeru l-Enem Malta ma daħlux fin-negozjat jessa, għaliex kienet mhux hekk. Fir-rigward tal-LNG, il-Ministeru kien indaga dwar kif sar il-procurement tiegħu jew le?
Le, ma jidilli.
Le, għaliex ovvjament it-tender kien jgħid li tkun hemm LNG u waqaf hemmhekk. Ġifieri mandaħalx il-Ministeru mandaħalx biex jara il-mod kif ġi procured it-tanker tal-LNG.
No, kienet responsabilità tal-Elektrogas diku.
Kienet responsabilità tal-Elektrogas. Issa, fil-laqat l-oħrajn, qatt kien ikun hemm issues ħanajtek ta' natura aktar. Mhux fis-sens ta' amministrazzjoni, iktar qed ngħid ta' reputazzjoni pubblika. Għaliex ovvjament qed ngħid hekk, għaliex dad-dati kien hemm diġà numru ta' rapporti pubbliċi li qegħdin ikun hemm ċerta allegazzjonijiet fir-rigward tal-konsorzju u l-mod kif ingħataw il-kuntratti u da kollu. Però kien ikun hemm diskussjonijiet dwar isma' illegalità tal-mod kif sar il-proċess jew le. Dejjem ma ngħidlek updates ta' xi tisir.
I can't point my finger on something in particular, if you have that sense. Però kif qed ngħidlek fil-proċess speċifiku mal-Kummissjoni, every now and then kienet tistaqsina fuq affarijiet, jew forsi jfittxi rapport fil-medja, per eżempju. Ngħidu aħna taf inti from memory, imma kien hemm ħafna paroli per eżempju fuq il-permessi, per eżempju min jgħid it-tanker, min jgħid periklu, hekk. Iġi per eżempju l-Kummissjoni kienet tistaqsina, binna karta din isma'. Da u aħna nwiġbu b'mod tekniku fuq l-affarijiet kollha, biex nuru dak. Pilot process nsejħu l-aħna fil-diskussjoni li konna mal-Kummissjoni roja, u mbagħad jingħala. Però ma nafx ngħidlek li ġulli isma' xi ħadd qajjem xi ħaġa qed isma' hekk għall-affarijiet irregolari jew xi ħaġa.
U ta' dawn il-laqgħat kollha hemm minuti tagħhom għaliex kif qed lek, aħna għandna minuti tal-erba' ta' Marzu tal-2015, Brussels meeting with DG Competition, iffirmati minnek il-minuti, dawk għandna kopji tagħhom. Le, jekk titnurhom lok.
I can recall the meeting.
Għall-oħrajn, inti għal kull laqgħa li mort barra mill-pajjiż, kont timminit jew kont tippreżenta kopja ta' minuti?
l-Ministeru l-ura, jow kienem.
Mussaw għedek li d-dajem, no. Jista jkun li forsi nkun għamil xie points, per eżempju.
Pero xorta, kont
kun taj trendi kont l-Ministeru. Jow kun hemm xie email mbagħad follow-up, per eżempju.
Kif kienu jiġu daw, jiġu l-logijat, jow inkarata t-rendi kont il-Ministru, kif kienet tiġi?
Ġi bħala reżumet ta' dak il-meeting, per eżempju.
Jom ma kellek xalfi għax taħamil laħar kont il-prem sekut meċi.
Mux dem kelli għalfej, u skont kont ċirkostanzi għu natura tal-medi. Kun, pero from time to time, ġvi per esempio, il-ministri għaf li jena, I'm working about the state. Jgħedli, per esempio, Mac Machine, per esempio, something on those lines, per esempio. Jgħedli, per esempio, jgħu għadni għu 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 għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu The first is my
daughter. Mela l-elektrokas di għemettejt.
Mela. Ġini saqsejtek Londra, Parigi, Brussel, Londra u Sailaway Ceremony. Għemxie pajizi uħrajn?
Mil-memoria naħseb predominantli daw kandom ikunu.
Il-Katar, eżempju, mortu?
Le. There was another meeting li għamilna Geneva għant Soccer fej diskutajna termination tal-LNG SSA.
Ok, all right. Geneva ma s-sokar. Dik applajt wahda kemm għall-Ministru?
Mhux mal-Ministru, però mhux wahdi.
Ma mhux mal-Ministru. Politiċi ma kienx hemm biex nifhem. Mela, issa. All right, Sejnija, issa. Ħalli doktur, għalliet titilu. Għalli ġettinna kuntat mal-konsorzju. Ħarment l-għena Malta kienet tkun. Ċiri, f'dan il-rigward, meta kienu kunem il-konsorzju, provajam il-kuntat mal-Ena Malta u mal-Ministeru. L-għolnet, mal-Ena Malta, inti kont tkun f'kuntat dirett f'dak li qed jistaqsu l-konsorzju, u għek jow nkella ma konċ titħol dik il-kwistjoni tal-Ena Malta u żżomm separata.
Nżomm ħafna separat kont, pero jekk kunem xi issue rikorrenti biex ngħidlek, mbagħad ovvjament tiġi flaggjata.
Ok, issa, u għettilna l-inti l-iskambi li kienu kollok mal-konsorzju kienu jkunu l-tal state aid, eżempju. Tiftakar istanzi uħrajn fej kienem?
Predominantli fuq state aid, ma naskludix li ġi kienem xi ħaġa oħra xi materja li forsi tikkonċerna l-gvern, daw jgħidulek isma' għandna dil-problema nistgħu niżblukkawha fejn naf jien. Ma nafx, ma primarja meta
tkun eżempju.
Ma nafx ngħidlek hekk offhand. Jekk hemm xi każ partikolari I can relate to it.
Fil-fatt għandu rigdi għalli forsi tirrifriska l-memorja mela 18 ta' 2018 nurik il-kopja ta' email tiegħek l-ewwel net ovvjament naħseb qed tarafha dik l-email. Mela dik hija email skambjata ma' email mibgħuta minn ħata rappreżentant tas-Soccer u numru ta' persuni oħrajn involuti fil-konsorzju. Kienu għamlu referenza għal għandkom fil-rigward ta' mistoqsijiet li saru mill-ġurnal The Guardian, Renjoni. U jidher li inti kont batlura risposta dakinhar stess finqas minn sija.
Iġgħata bi sejdi ftit
ta' 18 april 2018.
18 april 2018. Jiena li kont jiġri f'dak il-każ huma jkunu referew għall-Ministeru u probabbli għaddew l-reply biex indura ftit. L-unika interess li jkolli f'dak l-istadju kien li l-affarijiet governattivi jkunu secured, in the sense li ma jkunx hemm xi ħaġa li pereżempju biex ngħidlek timmiż interpreta xi ħaġa li nkun għamilt jien bil-kappell tiegħi tal-gvern jew xi ħaġa li pereżempju għad mal-Kummissjoni biex nara li kien hemm ċertu konsistenza f'dak is-sens.
Però inti għedtilna li sal 2017 konti għad mal-Ministeru tal-Enerġija. Hawnhekk fl-2018 fil-fatt iffirmajta hawnhekk Ministry for Tourism.
Yes.
Inti x'kienet kellek interess mal-konsorzju li tibqa' tirrispondi u titkellem magħhom. Jekk tittara
x'għaddewieli was probably jiġifieri. Mhux għax kelli xi interess nitkellem magħhom ma qed tirrelata ma' xogħol passati u x'hekk mhux fuq il-proġett qed nitkellmu għadhom.
Hemmhekk għandek saru domandi minn ġurnalisti. Il-konsorzju bata lilek u lill-numru ta' persuni oħrajn fir-rigward ta' kif ser jirrispondu lill-ġurnalisti. Sentejn wara, ekku.
Mhux eżatt sentejn, biex inkun preċiż, jiena għalkemm il-ħadd segretarju permanent tal-Ministru tat-Turizmu fit-2017, June 2017, kont bqajt noversija ftit il-proġett, ċertu aspetti mill-proġett, sal-financial closing tiegħu li kien sar f'Diċembru 2017. Ġie kien hemm 6 xhur l-direzzjoni li kien ċentrali kien għal-nostejċi.
Min id-direzzjoni kienet?
ma nafx kien xi direzzjoni formali, però niftakar il-Ministru kien qalli qalli sar we have to see it, jiġri nibqgħu jiġri il-proġettant ovvjament kellu l-komplikazzjonijiet tiegħu kien wasal fażi kruċjali ma jagħmilx sens li tilqu fl-aħħar minuta żgur jiġifieri il-proġett.
Ma ħanibdew ħanimxu b'sekwenza. Mela dak l-email qed tiftakru.
Le niftakar u jiġri
tikkonferma li dik ir-risposta tiegħek għax hemm l-email u kollox issa. Jiena li qed ngħid huwa dak.
Però f'dak is-sens inkun rajt żgur.
Mela, jekk tidu taraw l-email qiegħda tiġi ċirkulata mal-membri.
Konna fina l-kuntest tal-domanda u rilevanza taħ.
Mela, rilevanza hi. Mela għandek l-ewwel qed tinna.
Nistgħu naraw l-email però hux.
Hawnhekk qiegħda
tisegwi sabi.
Mela. Jiena fil-bidu qed lek inti bħala segretarju permanenti, x'kunt qed kien ikollok mal-konsorzju? Ukont qed li l-Enemalta tal-aktar li kien ikollha kuntatt mal-konsorzju. Et li però ġili kien ikollna kuntatt mal-konsorzju fir-rigward ta' state aid. Ok? Issa. Di naqblu li mhix fir-rigward ta' state aid? It-talba li kien hawnhekk?
Jibba nafx ix kienet x'isimha l-kontenut tal-ittra tal-Guardian u hekk ġifieri sewwa, ma jekk inkorrajta bl-lenti ta' gvern.
Naqblu li inti hemmhekk huma batulek stqarrija tagħhom u inti rrispondejtu għed dawn huma emendi tiegħi. Naqblu li inti rispondejt dak is-sens, jiġifieri inti bħala uffiċjal pubbliku emendajt risposta għall-pubblika tal-konsorzju.
Għax kultant l-entitajiet privati f'da sens ma jkunux sensibli, ma jkunux sensibli biżejjed li jieħdu il-wording kif jintuża. Jiena jkolli dik ir-responsabilità ngħid isma'. Jiena dil-kelma dejjem użajt mal-awtoritajiet jew da ġifieri.
Imma il-preċiżjoni. Il-gvern x'interess kellu kif il-konsorzju ser jirrispondi lill-ġurnalisti. Fiex jindaħal il-gvern da kollu? X'interess pubbliku kien hemm da? Qed nistaqsik biex tispjegaru hekk għalfejn inti għaddan inkarigu.
Ifhimni, interess per se, ġifieri huwa proġett komuni bejn it-tnejn. Ġifieri interess ġifieri il-proġett
jibgħu. Domandi nifhmu li ma sarux lill-gvern, le?
No, ma l-ġela darba jiena xi ħadd irreferi għalili jiena rajta.
Inti rajta. U rajta meta kont fil-Ministeru tat-Turizmu, mhux fil-Ministeru tal-Enerġija. Ma ħassejtekx li kont barra mill-kompetu tiegħek mill-kompetenza tiegħek?
Barra mill-kompetenza tiegħi ma kontx il-proġett
il-portafol, barra mill-portafol tiegħek.
Il-portafol alright, però
kien barra mill-portafol tiegħek.
Kont fil-Ministeru tat-Turizmu dak iż-żmien, imma portafol per se iva, però aħna nibqgħu nġorru magħna affarijiet li nkunu għamilna fil-passatu.
Tifhem, nassumi li hija ċara li l-proġett tal-elettrogas m'għandux x'jaqsam xejn mal-portafol tat-Turizmu,
mhux ovvja,
mhux hekk,
mhux ovvja. Ma persuna nibqa' li jien, ġifieri fis-sens jekk inti tkun għexx l-istorja ġifieri jiena.
Però xi ħadd taqx istruzzjoni sabiex tindaħal fir-rigward ta' PR press release li ħarġet mill-konsorzju, kien hemm xi politiku, kien hemm xi ħadd uffiċjal pubbliku
għalli xi ħadd qalli xi ħaġa.
Ma tiftakarx.
Sur Ministri, fuq l-istess raġunar li hawnhekk daħluk fil-email tred flimkien Mastur David Galia, għax qed hawnhekk ukoll imniżel. Ma staqsejtx inti għattilna li daħluk għaliex inti tkun involut f'ċertu fażi tal-proċess. Qabel inti għattilna li ħadd handover żgħira mill-perms jekk taqablek. Ma rajtix trambla ma daħlux il-perms jekk taqablek di l-email u koll. Għaliex inta ma nafx.
Ma nafx. Forse qed idunna x'kienu l-mistoqsijiet qabel.
X'inhu?
X'kienu l-mistoqsijiet.
Ma naħsibx il-konsorzju qatt jagħmel dik il-consideration jien wis robbi l-konsorzju. Jiġi hemmhekk fis-sens kell ral forsi da aw bata aw biex ma qatt jgħid biex isma' ħa nara minnu da.
Le x'inta sef ma nafx jien. Għattinna li ma tantx kellek handover mill-perms jekk taqblek. Mhux hekk. Issa hawnhekk qed isaqsuk il-pari tiegħek dik l-email kif ħajindirizzaw problema fil-medja u kif kienu ħajħorġu press release għannhom ta' sokar PR Media kif kienet tinniżla fl-email. Ma rajtix imma stramba u saqsejthom isma' ħan irreferi wkoll din għal perm sek ta' qabli peress li ma kellix handover tajjeb.
Ta' qabli ġebbed.
Il-perm sek ta' qabli.
Ġebbed nara.
Ifimni, sur, onorevoli bedin fidi, se fekis namla l-mistoqsija li l-ek, et namla xut, jek ma jek u l-lek. Stek ti rispondi għannom ta' xut, morfo ġiem, ġat la kem il-bedin.
Rispondi għannom ta' xut,
Mela,
memx botti f'dan is-sens xulxin, ma nibdewx.
Mhux ruħ jibda jibda mela. Sur Mitti, nixtieq tirrispondi li domanda. L-onorevoli bedin fil-ma jiexi.
Ejja, nkomplu bid-domandi.
jina
Komplo, bit domandi. Onorevoli Bencini, erġa me l-domanda. Erġa me l-domanda, onorevoli Bencini.
Il-segretario permanent ta' qabel ma nafx biex jitħol fija, ġifieri di.
Tilna, li daħluk fija fl-email di, għaliex kont involut parti minn il-proċess, ma kontx involut fil-proċess kollu.
Mux proċess kollu, però eċt, ġifieri minn 2014.
Iva, għabel 2000. Għabel di kienem bieċa proċess di.
Ġifieri di critical part, one of the critical part of the, mux all of it, ma most of it, jew greater chunk of it. Jiena, ifibni, fil-mansjoni ta' uffiċjal pubbliku, jiena inħoss li dejjem nibqa' nġorr u nibqa' nagħti l-input tiegħi anke jekk inkun outside ġrid the portfolio per se.
U mas-segretarju permanenti tal-enerġija minn flokok, tkellimt qabel li rispondejt fuq hekk jew le.
Dak il-punt
jew inti nbattu ħadd bidejk u rispondejt inti.
Ma nafx ngħidlek jekk baċċi mejn partikolari.
Ħassejtek dak l-istadju, ħassejtek kompetenti biżejjed.
Jew wara kollox qattax messejġ dik jiġifieri fis-sens jekk messejġiex kelmiet.
Jiena la rajt il-mistoqsija.
Onestament qed ngħidlek
waxi
messejġ kelma ġifier.
Jekk ikollu kollox kuntest aħna kull marajna.
Jiena nħobb il-klim bla
dak-sokar qed jitlob il-parir ta' Sur Mizzi. F'dak l-istadju, meta inti tiqra. Inti ħassejtek kompetenti li twieġeb u li kieku ma ħassejtekx kompetenti li twieġeb. Kont tmur għan xi ħadd ieħor biex tieħu parej?
Definitely hu. Jiġri ħassejtek il-kompetenza li wieġeb u ma ħdellix lik. Almenu ma niftakax li referejt għal xi ħadd ieħor ġifieri.
Però ħanerġa' nistaqsik.
Yes.
Fuq ixu tal-proġett tal-Ministeru tal-Enerġija. Inti bħala pemsek tat-turizmu. Kif iddeċidejt illi tagħti parir fir-rigward ta' proġett li madux taħt il-portafol tiegħek?
Ġej risponda hawnhekk.
Ħaj rispondi.
Ħaj rispondi.
Kif ġibtek ġa ġifri jiena diġit ġiet tal-idejja u rajt li ġara darba jiena.
Kien hemm xi ħadd li qallek iva tista' tibqa' dej titkellem fuq l-elektrogas.
Ħaj
rispondi d-domanda.
Ħaj rispondi
l-mistoqsija. L-ewwel qed tistaqsu intom lis-Sur Mizzi għaliex ma tkellimx mal-Ministru mas-Segretarju permanenti ta' qablu. Issa qed taraw xi ħaġa bikbira illi minn flok
marru
għandu meta kien spiċċa mis-segretarju permanenti.
Inti tagħmel bikbira
il-mistoqsija għandu bikun indirizzat. Billi għall-mistoqsija li għamiltlu jiena wieġeb illi kien kompetenti illi illi kien għadu qed jagħmel shadowing ta' dan il-proġett illa li x'kien fl-aħħar fażi tiegħu dan il-proġett u mhux se jiddu
x'kont ta' xejn huwa ma
tajjalhom. Imma
qalilkom
Onorevoli Muscat, domande blasse.
Il contest dell'email, ash ovviamente. Jekk tistaqsi bla ma tagħt il-kuntest, kulħadd ħajfhem u ħajinterpreta kif irid. Jidher ċar li The Guardian kien se jippubblika artiklu qed nikkwota hawnhekk underhanded u mimli inaccurate information fuq konċessjoni importanti ħafna ta' dan il-pajjiż. Ġieri li ta' l-Istat Malti u li kellek operatur privat illi kienet jopera. Sur Mizzi, il-mistoqsija hija lilek. Li kieku inti ħanajdu hekk ma inġ. Kont konet naħseb tonqos mir-responsabilità tiegħek illi jekk inti ġejt informaw kil ħajħorox artiklu minn li miżon informazzjoni fuq pajjiżna li inti b'xi mod fil-professjoni tiegħek kellek x'taqsam jew u ma rispondejx.
Le, bla dubju, ġifri jiena nibqa' nagħti l-input tiegħi fuq dak kollu li nkun update minnu, ġifri anke jekk barra mill-portafol tiegħi, ġifri sallhom u l-kull min jitlobni. Ġifri in-knowledge li tkun akkwistajt fuq il-proġett u dak li tkun għandek u fl-aħħar mill-aħħar inti għandek jiena għandi interess li nara li kemm jista' jkun ħadd ma jtappa minn dak li nkun għamilt jekk nemmen li nkun għamilt sewwa. U naħseb dik hija fil-kariga ta' kull uffiċjal pubbliku le.
L-onorevoli Kutajja.
Fi tarin ilu semmejt illi dan il-punt li għedin ndura unek bid-domandi madwar il-mejda, semmejt għani kwota kellek direzzjoni ċentrali. Inti għat din il-battuta.
Fli ma kont estetta, sorry.
Inti kont ettaj dal-fat li ma kont ċadek segretarju permanenti fil-ministeru responsabli minn dal-proġett.
Sawa.
Mort. Aktar minn sena u nofs wara, pratikament kellek din l-email għedna mu referenza għalija. U inti fument minn nof, tittal minutilu, għat li inti ma rajtix daqshekk.
Ħana korreġi sok xi ħaġa żgħira.
Inti qatta din qed ngħidina
ġew. Però direzzjoni ċentrali
kienet
biex ikun ċar. Id-direzzjoni ċentrali li semmejt l-ewwel kienet viżavi dawk 6 months from June 17, wara li permanent secretary tal-Ministru tat-Turizmu għax imxejġu portafolliħor bid-direzzjoni li tini l-amministrazzjoni pubblika. Sal-aħħar tas-sena 17, sa' kemm il-proġett tal-financial closure, hemmhekk li nistgħu nagħti l-direzzjoni ċentrali.
Però hemmhekk hemmhekk kien qabeż
qabeż. Hawnhekk daw kienu qed nassumi one-offs li xi ħadd jgħidlek issir xi mistoqsija u xi ħadd jgħidlek isma'. Naħseb anke sal-lum jista' jkollok biss ikollhom il-Ministru tal-Enerġija jgħidlek isma' dejt tiftakar x'għamiltu fi żminkom
fid-direzzjoni ċentrali qed tagħmel.
Però d-direzzjoni ċentrali biex ikun preċista dik il-kontent ngħid kienet vis-a-vi dos 7.
Però għatta dik il-kelma
x'. Yes, yes, ma mhux li tibqa' tistendi ġuri sa 2018-1920 ġuri.
Ok. Mela. Fir-rigward ta' ġiri meta inti ħadd li bħattu rispondejt għax ħassejt li rispondejt l-Onorevoli Muscat li ħassejt għalajtek dover. So għan sejħu la jek dover, ma ċilkerma dover, ma qed niprova l-interpreta li attenti. Dover li tirrispondi. Dejjem però kont tmur isma' tajt jiena permsek fir-rigward tal-Ministeru għat-Turizmu. Għandi mur, għat maġitek frasek, għandi mur unkellem l-permsek tal-enerġija, għabel ma nirrispondi, jom kara nikkupjaħ fl-e-mail.
Ma jidilix li kienem xaħfna xie numru ta' stanzi minn mam daw, ġifiri, f-sens, ġifiri, jista' jkun hemm isolated case li mort, jista' jkun hemm isolated cases li ma mortx, ma niftakarx minn memoria. Però ma jidilix li kienem xie recurrent instances bar for those 7-6 months li semmejt, fejjina bqajt, ġifiri, nagħti xi kontribut f'da' sens, ġifiri. Isolated incidences, safejna fjim il-memoria, every now and then, l-animal teħtu jgħidu l-għisma. Tiftakar xaħġa fuq għadi, by any chance, jow xkontu għattu l-commission fuq għadi, per eżempju. Just those kind of things, ġivir.
Xir mas massur Turab Musajev, għet jibat għannom ta' s-sokar. Ma kienx ikollok kuntat regolari, għattajt?
Kuntat regolari?
B-mail, jow b-mail, għattajt.
Not that I recall. Regolari.
Najtek għax hawnhekk indirizzak b'Ronald ġifieri, Dear Ronald.
Le, I mean, I got to know
how. Le, qed nistaqsik jiena biex narek kien xi hemm xi.
I know who the person was, ġifieri, because I met him in a number of instances, but
però mill-qi eżempju qabel ma rispondejt, kellim ta' mal-Ministru, di eżempju.
Ma nafx ngħidlek.
Ma tiftakarx hekk din il-
Għax ngħidlek ħankun onest, laqas nafx irranġaġ dik l-ittra, ġifieri kieku l-ittra tra sa ta' fuq ngħidlek naħseb fuq probli jew kienet kontenzjuża ħafna, ma jaf irranġaġ x kelmiet, ġifieri qas naf ngħidlek.
U dak tip ta' dokumenti taħseb li jkun jinżammu track record minn naħa tal-Ministeru.
Jista' jkun ma nafx.
Mela fil-każ jekk m'hemmx oġġezzjoni tintalab sabiex. Assum il-Ministeru għat-Turizmu li dan l-għadd it-talba li ħarġet minn hemmhekk aw il-Ministru għat-Turizmu. Għali. Mela. Il-Perms mux li.
Mux se nitolbu eżat?
Mela. Nitolbu fil-kas kopja tal il-risposta l-attachment li nbatet minnaħa ta' s-sur Ronald Mizzi u it-thread tal-emails jekk hemm kopja tagħhom ta' 18 ta' April 2018 u hawn il-jekk fil-kas li gwidawhom bil-kopja ta' din l-email.
L-artiklu tal-Guardian nafu jekku segwentament kien xħareġ u xinu.
Iva kien ħareġ.
Niftakar xi artiklu tal-Guardian iva.
Kien ħareġ. Aw, fid-dominju pubbliku.
Ma nafx l-istess instance, però li qed titkellmu, ġifieri ma nafx.
U hawnhekk wassalni għad-domanda l-Onorevoli Bedingfield. Meta ħarġet għaliex dal qed nistaqsik dwaru ġew irrappurtati f'numru ta' ġurnali Maltin lokali stess illi qabduha. Qabdu dal qed nistaqsik fuq u qabduha. Millat ta' amministrazzjoni pubblika, ġejt affiċinat inti ġi xi ħadd jgħidlek għalfejn għamiltek jew din l-ewwel istanza li inti qed taffaċċa domandi fuq din il-korrispondenza.
Le, ta' don't recall li xi ħadd kellimni fuqha.
Ġiri wara li ħarġet fil-pubbliku, ma ġi ħadd jgħidlek isma' inti għalfejn mort tibgħat email għan-nom tal-Ministeru għan-nom ta' proġett li qatt taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Enerġija, ħadd ma ġi jgħidlek dal tat-tip ta' mistoqsijiet.
Skuż dan il-fatt kien irrapportat fil-Guardian.
Guardian of the Times ħarġu.
Le, il-Guardian kienu ħarġu li.
Le. Guardian of the Times.
Mhux jista' femmi.
Sekonda. Ħa nispjega aħjar ruħi. Guardian of the Times battu d-domandi hemmhekk. Id-domandi jidheri li saru xi korrezzjoni ta' risposti li nataw suġġerimenti, għax ma mhux intibatta finalment, sewwa. U Guardian ħarġu l-artiklu. Flimkien ma' The Times, dak huwa separata. Wara, ġew ippubblikati daw l-emails. Artikli oħrajn sussegwenti. Li saru rapporti dwarhom il-sur Ronald Mizzi kienet jikkorrispondi ma' persuni oħrajn. U di ħarġet fil-pubbliku. U ma' żewġ artikli separati u hemm numru ta' żmien bejnhom ukoll.
li qed nistaqsiku da. Meta ħareġ l-aħħar artiklu qed nagħmel referenza lih, illi qed jgħidu li s-sur Ronald Mizzi kien qiegħed jagħti l-pariri lill-konsorzju kif jirrispondi. Di għada fil-publiku għam numru ta' artikli dwarha. Ħadd ma ġi mill-att ta' amministrazzjoni pubbliku u jistaqsik għalfejn għamiltek?
Le ta' ma nirrikolli għaxa staqsini fuqha.
Azzjoni le.
Ma nirrikolli għaxa I don't recall xi ħadd staqsini fuqha.
Mela. Ija, mela, l-onorevoli Muscat.
Mela, inti ħadd ir-rwol ta' segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija minn 2014.
Korrett.
Il-politika tal-gvern kienet ċara li dak il-proġett s'intendi kellu jseħħ, għal-numru ta' raġunijiet fosthom it-tip il-kwalità tal-arja u prinċipalment ukoll it-traħħiż fil-kontijiet. Meta inti sirt responsabbli, l-ewwel beneficju tal-proġett, jiġifieri it-traħħiż tal-kontijiet, kien diġà daħal fis-seħħ jew kien għadu ser jidħol fis-seħħ?
Minn għalija
kien sar fil-14.
If I recall correctly, minn għalija sar in two phases. L-ewwel kien sar wieħed tal-businesses, jew vice versa, I don't recall. Mbagħad is-sena ta' wara ddaħħal għall-familji, jew vice versa, nsejt
l-ewwel beneficju kien għadha għall-familji u kien is-sena
li. Naf li 25% kull
dan. Intom hemmhekk issa bħala ministeru, Mikel kien proġett tal-Enja Malta. Ma hija anke xi ħaġa ta' sensittività politika. Kontu assistejtu fiha b'xi mod, kontu dħaltu fiha b'xi mod.
Niftakarni li nitkellmu ovvjament jiena bħala segretarju permanenti, ma kontx segretarju permanenti ta' dal-proġett, kont segretarju permanenti tal-Ministeru tal-Enerġija tiegħu. U naħseb kif tafu aħna bħala segretarju permanenti kont irridu nirrapportaw on a monthly basis, jiġri fuq il-proġett ta' ħidma tal-gvern, jiġri biet manifesto, biet budget, u di was one of the critical manifesto measures li mbagħad isiru parti mill-programm ta' ħidma tal-gvern sewwa. So yes, ġifri kont nara li ovvjament issir di saret kien hemm dal-mandat dal timeline li on the first of March one of the following year isir ir-roħs. Niftakarna nitkellmu mal-regolatur, għax ovvjament hemm stadju ta' approvals mir-regolatur dak iż-żmien l-hemm marej biex li irid jiskrutinja dar-rata kif qed tinħadem biex nassiguraw li r-rata.
X'kien ukoll ir-rwol tagħkom bħala ministeru biex taraw li din tiġi implementata?
Le, il-rol tagħna bħala ministeru ma kienx daqshekk ta' involvement iktar biex nassiguraw li d-delivery ssir, jiġifieri. Ma niftakar pereżempju kien hemm laqgħad bejn l-Enja Malta, l-MRA, biex nassiguraw li pereżempju ir-rati joqsu. U mbagħad kien hemm iktar lat ta' loġistiku biex nassuguraw li l-kontijiet ħajin ħarġu kif suppost, u kien hemm l-explanation, u mbagħad kien hemm il-PR element u hekk, ma that's not for me.
U kemm fl-ewwel fażi qed nifhem allura dal-involviment meta l-kontijiet kienu traħsu għall-konsumaturi ħanejdulhom hekk privati, u anke meta kienu traħsu għan-negozji.
Yes.
Sena aktar tard.
Yes.
Grazzi.
U ġili kien ikun hemm xi stakeholders engagement ukoll mal-komunità tal-businesses li konna nitkellmu magħhom, ovvjament, f'da sens.
L-Onorevoli Bartolo.
Sir Mizzi, il-budget request li kienu jsiru minn tal-Enja Malta. Inti bħala permanent secretary naħseb li kont tarhom mhux hekk ikun taddihom onwards il-finanzi. Qed ngħid tajjeb jiena?
Budget requests mill-Enja Malta as in financial aid. L-Enja Malta ma kienx ikolla budget per se mill-gvern, li kien ikolla l-Enja Malta kien hemm budgets speċifiċi mill-gvern on a PSO basis, per se l-Enja Malta tiffulfilja a public service obligation.
Issa għal dak kont ġejjena.
Yes.
Għadċi darba kien hemm request ta' capital expenditure biex isir dan il-proġett? Jiġifieri basically dan il-proġett kemm sewa lill-gvern bħala flus?
Le, il-proġett sar interament mill-privat. Proġett finanzjat totalment mill-privat. Kien hemm il-proġett kien beda b'xi stima ta' close to 400 something midilli, però eventually għalaq xi 520 mill-da, ovvjament assorbit kollha totalment mill-privat. Le, il-gvern ovvjament ma ħareġ xejn għal spiża kapitali.
U jekk jiena ngħidlek illi il-finanzjament tal-proġett sar mill-privat. Il-beneficju tiegħek mill-poplu Malti Għawċi u l-familji u n-negozji qed inkunu korretti hawnhekk. Jiġifieri il-Gvern ġab dan it-traħħis u t-titjib fl-arja mingħajr ma nafaq flus.
Yes, jiġri il-road map kellu l-gvern f'dan sens kien ovvjament li jkollu security of supply b'saħħitha, diversification, li jagħlaq l-impjanti l-antiki u li jkun sussegwentament b'hekk titjib fil-kondizzjoni tal-arja, anke peress li dak iż-żmien kien qed ikollna ħafna country specific recommendations f'dan sens.
Tista' tillabora ftit fuqhom daw CSRs li kien ikun tiftak
tifta. Aħna kif tafu kull sena jsir eżami mill-Kummissjoni Ewropea fejn tindirizz oqsma partikolari, education, energy, water. U recurrent team kienet tkun il-qasam tal-enerġija minħabba l-generation costs, l-generation inefficiencies li kellna u kif di qed kienet tkun biex ngħidlek tixxekka ftit l-andament ekonomiku. U kien inkollu tinkoraġġix il-gvern biex jitlesta l-interconnector li dak iż-żmien kien għadu mhux lest as part of this mix u li timmodernizza l-generation u l-impjanti tagħha. Hawnhekk qed nitkellmu ħafna fuq generation, però kien dak iż-żmien ukoll li f'dak iż-żmien ukoll l-Enemalta telqet ukoll fuq proċess qawwi ta' distribution modernization. Jidilli kien hemm programm ta' xi 60 million jidilli. U programm qawwi mill-Enemalta, drive qawwi wkoll mill-Enemalta to fight theft. Li niftakar diskussjoni li kien ikolli mal-chairman eżekuttiv dak iż-żmien kien nasibna sitwazzjoni rampanta ħafna ta' theft li u se ħiġi under control, ġifieri x'qatt ma tiġi 100%, però kien sar effort qawwi fuqha.
U f'daw CSRs u anka documentation oħrajn li kien ikollu wkoll semmejtin l-Council. Ġi l-issa mal-fatt li per eżempju kien hemm min jgħid li l-Enna Malta tiswa 1 euro u allura kien hemm bażikament mażra mal-ekonomija u qed wassindering economic development.
Talban juro għatma smajta f-meetings formali, pero il-Kommissjoni
Europea. Għatna jt komment għal-politikament.
Pero il-Kommissjoni Europea kien jiġdun l-attenzjoni fuq il-provvista tal-enerġija tal-pajis. Anki għaffattu li ħafna mill-impjanti kienu nearing their end of life cycles. Mill-lat ambientali u mill-lat finanzjarju vis-a-vis l-ekonomija as a standalone state entity, mill-lat as a state-owned enterprise entity, ovvjament il-Kommissjoni kien tiġbed l-attenzjoni tal-gvern minħabba id-djun li kellha u minħabba l-contingent liabilities li kellha fuq
il-finanzi. Ma saqsik fuq din, fir-rapport l-għandna jew jirrileva li l-pożizzjoni finanzjarja li telqet minnha fl-2013 l-għandna Malta kienet prekarja ħafna biex inkun ġenerus. Jien nifhem li meta inti kont fir-ruol ta' segretarju permanenti, ma nafx kien x'testa diġà jew kienx għaddej il-proċess ta' ristrutturar tal-Enna Malta, jiġri fejn kellek anke ħafna ħaddiema li hemm kellek involviment inti f'dan l-effort li kien sar ir-ristrutturar tal-Enna Malta?
Kien għaddej ristrutturar tal-Enna Malta vis-a-vis il-takeover li kien hemm ta' xi 30% mill-Ċiniżi wkoll. L-iktar involviment li kelli kien biex mal-amministrazzjoni pubblika biex naraw eżatt dawk il-ħaddiema kif se jiġu utilizzati fis-settur pubbliku. Il-ħaddiema li kienu tnaqsu mill-Enna Malta, mill-korporazzjoni Enna Malta, li kienu għaddew mal-IRL biex jintużaw foqs moħra ta' servizz pubbliku.
Dak il-restructuring li kien sar kien wassal għal dak li xtaqtu intom, ġifieri financially l-Enna Malta il-mod ix-xeħta ġdida li ħadet wara dik ir-riforma. Kienet dak li rittu intom?
Naħseb l-improvement biex ngħidlek f'dak iż-żmien tal-Enna Malta ma tistax tattribwih għal soluzzjoni waħda biex ngħidlek. Imma kien hemm ħafna contributors f'di drive sħiħa biex l-Enna Malta u s-settur tal-enerġija kollu jerġa' jqumu naqfu saqajhom. Jiġifieri restructuring, the new plants, the closing of the old plants, the interconnector, the finalization of the interconnector, the restructuring of the HR element, takeover ta ta li kienem, sorry, mhux takeover, l-investiment li kienem minn Shanghai Electric Power, u that sense, naħseb kollha kontribwew għal għawmim il-ġdijt biex nejtet tas-settur. Ġifri ma kienx hemm naħseb soluzzjoni waħda, imma dal drive tiegħha biex nejtek.
Inkluża l-elektrogas, ġifri il-proġett.
Yes, it was one of the key components. Li mbagħad enabled ukoll lill-lena Malta li kif semmejt qabel tifoka fi distribution. Xi distribution kienet problematika ħafna. Dak iż-żmien konna tlaqna minn tuħ tad-dawl jitkejjel f'sigħat ovvjament ma li niftakar kien improvja ħafna mill-mod kif kien jitkejjel, ġifieri the number of outages li kellna f'sena. Dan kien improvja ġifieri considerablement. Bl-automation li kienu saru fi distribution centers, etc.
Mela, ħanħidu klura għall-email, jek ma jimpurtax, namillek referenza nerġa għal dik il-korrespondenza li kellek mal-konsorzju. Inti f'dan ir-rigward, ġri tħares lura l-lum, tajt li imxejt betika f'dak ir-rigward?
Imxejt zgur fl-interess għal-gvern.
Imma meta, ġri il-lum, tħares lura, mela, inti il-lum jgħat segretari permanenti.
Ministeru tal-Ekonomija.
Issa, jekk immaġna hemm proġett tal-Ministeru tal-Ekonomija, jiġi tat-turizmu jirrispondi għal-nom tiegħek għas-bissib kupjak. Taħseb li dik etika? Mhix ipotetika, fuq email tiegħu qed nagħmel.
Mhix xi ħaġa li tiġri ta' spiss u mhix standard li tiġri, però li nista' ngħid huwa li naħseb dak iċ-ċirkostanzi ftit nies li setgħu jirrispondu. Ġifieri inutli jiena substance over form li jiena mmur anċa ħadd ngħidlu peress li inti llum involut fl-enerġija, dan mhux se jgħidli OK, ħanerġa' nibgħatilek, wieġib ma inti.
Peress li rispondejt finqas minn sigħat ngħid jiena ma stajtx.
Mr. Chairman, ġifieri.
Ma stajtx tagħmel kuntatt mal-permanent secretary responsabbli minnha tgħidlu isma' f'dan is-sens ħammur jiena u mbagħad tikkupjah jew xi ħaġa ma ġewkx frasek li tagħmel dat-tip ta'.
Le, onestament ma nafx, ma niftakarx, naf li weġibt f'dak il-mod, dik business tal-konferma, jekk wara d-dejt il-lux, jow ma nafx li.
U apparti din it-tred, inti, fil-funzjoni tiegħek ta' issa permanent secretary ta' turizmu kont dak iż-żmien, kien hemm xi trails oħrajn illi tajt isma' daħluni fija wkoll palma daħluni f'di, jew di li tiftakar xi kien hemm istanzi oħrajn fejn inti bħala permanent secretary ta' turizmu ġejt involut fi kwistjonijiet tal-elektrogas.
I don't really recall.
No. Ma tiftakarx? Di tiftakara però?
Għax fakkartili.
Għax fakkartili. Kien moħrajn ninsejtu biex tajkun.
I don't recall li kien hemm istanzi. Ġifieri l-involvement tiegħi beda nieżel ma kull xahar li jgħaddi. Ġifieri fis-sens ġifieri kif għatlek? Ġifieri officially sa December, abbat ikollok ftit episodi tipo bħal di li xi ħadd jgħidlek isma' biex tiftakar fuqha, hekk biss niftakar.
U inti wen ġibt bona fede.
Ġifieri
inti minn kelli ċermen qed jippruvajt li inti intħall fejn ma jesak.
X'nistaqsi
jipprova jimplika bil-mistoqsijiet jistaqsi intħall fejn ma
jesak. Ma kontx taqiet tagħmlu eżami kontra eżami.
Inti rrispondejt imbona fede.
Ejja mela.
Mhux hekk.
Tajjeb all right, domanda? Mela, di edha fil-laka, please. Mela, għanem xo pass. Fil rigward tal-konċessjonijiet li kien hemm, ġifieri għanem xo fil kwistjoni tal-excise tax. Tiftakara, kont involut fija?
Ma kellix involviment partikolari fija ta?
Ma kellekx involviment, ġifieri meta il-korporazzjoni għal Malta accettat li terfa il-piece ta' 40 miljun excise tax is-sisa. Fuq l-elektrogas. Inti ma kellek xejn taqsam magħha dik?
Ma kellix involvement fiha le, kien sa fejn naf jien dak kien hemm tlejn l-aħħar tal-proġett u kien hemm xi serje ta' negozjati li ħadd tħassibhom lilna Malta. Ma jdont rikoll li kellix involvement partikolari fiha.
Kont taf x'qed jiġri però.
Smajt ftit fuq kont, smajt li għamda request, that's it.
Ġifieri inti qed tajt il-deċiżjoni tal-40 million ma teħdiċ mill-Ministeru.
Nafx kemm hula mont, le.
40 million kalkulat overall.
Għan il-għazax
nifta.
Għan il-għazax nifta.
Għan
il-għazax nifta. Għan niftakar biss li fl-axħar, iġbri kienet jisir dak li jisir Conversion Term Agreement, li IM punt ta' dakin l-iskop tijaw kien biex iġu finalizzati ċertu offert li kien għadhom mux da, u kien hemm skop ta' ftit negozjati oħra. Mill-naf, ma nafx eżattament id-dettalji, però l-niftakar huwa li kienem qabdu ftit nies ta' negozjati mill-Lena Malta u kienem affarijiet li intrebħu u kienem affarijiet li ġew paċuti b'affarijiet oħra.
Però fir-rigward ta' din id-deċiżjoni tal-excise tax il-Ministeru kien involut?
Ma kellix xi rol partikolari, xi involvement le dirett.
Għadġi diskussa mal-Ministru tal-Affari?
Fil-konfront prezenti ma jidilix. I don't recall.
Issa, ġifiri, jekk ikolli ngħidlek il-Ministru Konrad Mizzi ħadd deċiżjoni illi s-sisa ma tintrefax mill-Elektrogas imma mill-Lena Malta, inkun skorret jien bliet ngħid.
Sa fejna fin iva.
Eżatt. Alright, issa, mela. U ħanerġa' rasal għal punt sussegwenti, ovvjament ma tafx allura min awtorizza.
Ma nafx min autorizza u ħankun onest ma nafx kif kien l-outcome tagħha, ġifieri mbagħad ħarġt mix-xena u ħankun onest ġifieri
ma segwejtix.
Ma segwejtix.
Però ma tafx minn ħadd l-final say fuq ma tafx minn ħadd.
No.
Mela fir-rigward tal-liquidated damages li kien hemm, ma nafx jekk tiftakarx, kien hemm kwistjoni tal-liquidated damages.
Istess kienu parti minn dal-pakketti ta' negozjati tal-aħħar
sena. Mbagħad kien hemm ftehim li 18 miljun euro jintqalsu abbażi ta' 18-il sena. Issa, ġifieri jkun hemm schedule of payment f'dan is-sens. Din inti kont involut fiha?
No, I don't recall.
Le. Fajt, inti qed nitkellem għall-Ministeru tal-Enerġija. Ma kontx involut fiha.
Mill-li nafu kifetlek, ġifieri kien hemm negozjati fl-aħħar li ntefgħu kollox f'pakkett wieħed sa fejn naf jien u kien hawn dal.
Taf min kien imma negozjati, taf bejn min kienu daw?
Lena Malta, ma nafx eżatt min kien.
Lena Malta.
Yes.
Ma kontx parti.
No.
Mill-att ta' Ministeru xejn.
No.
U Ministeru tal-Finanzi kien involut fiha jew ma tafx.
Ma nafx le.
Jiġifieri, biex nagħmlu ċara, il-Ministru Konrad Mizzi dak iż-żmien u l-Ministru Edward Cicluna ma kellhomx x'jaqsmu lanqas man-negozjar ta' 18 miljun euro jitħallsu fi 18 sena.
I don't recall many instances li l-Ministri jitlu jinnegozjaw jiena, ġifieri ħafna drabi ġifieri għalhekk qed ngħidlek, ġifieri qatt ma kont preżenti f'dat tip ta' diskussjonijiet, ġifieri.
Imma inti taf m'hemmx għalfej li tkun preżent, għax tatallek informazzjoni motiva.
Le, ma nafx li, ma nafx.
Ma tafx li. Mela, u fir-rigward tal-garanzija tal-gvern l-istokar issa, kien hemm il-garanzija illi fin-nuqqas illi l-sokar ma l-elektrogas ma tħallas l-sokar, il-gvern jidħol responsabbli ju. Ma nafx jekk tiftakar iġ dan.
L-LNG SSC.
Issa. Fir-rigward ta' dan il-ftehim, tiftakar min kien autorizzah bħala ministeru jew le?
Dak l-agreement sa fejna fien, għan autorizzat mill kabinet.
Ok, min tellaw kabinet?
Kont tellaw il-Ministru Konrad Mizzi.
Orret, iġviri dana kont involut inti fih?
No, ma kont involut. I think it predates me just a little bit, jow just about.
Predates you flima sens?
No, sorry, I'm getting the bearings. 2015? 15 yes. Ok, ma kellix involvement fih.
Ġifieri s-segretarju permanenti ma kienx involut fil-garanzija. Allora min innegozja għall-Ministru?
L-LNG SSA, għattejt. Jiena ma kontx involut fih.
Min innegozja allura?
Ma nafx nejla.
Kabinett tal-law Ministru.
Però kabinett kien autorizzat. U l-iskop tiegħu nafu wkoll ġifieri
f'sens. Ngħidlek hekk għax titterminu tilu qed li qatt ma naf li l-Ministru jmur jinnegozja f'dal każ
issa ma mar jinnegozja l-Ministru.
Taf min mar għall-Ministeru?
Skużi?
Taf min mar għall-Ministeru jinnegozja ħadda?
Ma nafx ngħidlek le.
Jista' jkun mar xi ħadd minnata l
ma nafx ngħidlek.
Qed nistaqsi, le qed nistaqsi
il-Ministru. Ma nafx skużani, ma nafx eżattament il-modus operandi ta' kif sar. Ta' kif ġie finali ta' kif
għalhekk jista' jkun li tella min-naħa tal-Lena Malta?
Le, bħala negozjati.
Tal-Ministru, Ministru tellaw, ovvjament kabinet, imma tgħid li jistajku minn ħatalena Malta ġara?
Forsi,
I don't know.
Ma tafx.
I don't know. Naf li kien jeżist dak l-agreement ġifieri mbagħad.
U taf min kien il-firmatarju tiegħu?
L-agreement kolla kien firmatarju tagħhom. Le, sorry, dal-agreement kien firmatarju tiegħu il-Ministru u l-oħrajn kulla Malta.
Ministru Konrad Mitz.
Yes.
U l-oħrajn?
L-oħrajn l-għandna Malta.
Imma dan ir-rigward.
This is state. This relates to the state.
Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri mela bħala awtorizzazzjoni għalkemm tal-att kabinet. Kien hemm id-delega li jidher il-Ministru Konrad Mitz. Però inti bħala perm sekk ma kellekx idea ta' x'qed jiġri fuq qoda.
Ma kellix involvement fih noda.
Ma tajt involvement x'livell ta' involvement. Ma kellekx idea xejn għaddej qed jitla' kabinet u inti bħala perm sekk ma tafx bih, jew inkella kien jinfurmak bih x'qed jiġri.
Inkun irċevejt il-kabinet decision. But I got to know about it, ġifieri.
Wara li tieħdet id-deċiżjoni ta' kabinet, you got to know about it.
Ma niftakarx eżatt, jekk konx taf. Ma kellix involviment fil-formazzjoni tiegħu, ġifieri.
U ma tiftakarx laqas min kienu l-persuni involuti fih.
No, I don't know.
U l-Ministru qatt staqsejtu dwar da?
Min u kif u għamel u hekk qatt ma staqsejt, però x'kien l-iskop tiegħu, but I had to ask, ġifieri
l-iskop x'kien.
L-iskop kien li sakemm jiġu formulati ċertu agreements, ġifieri jkun hemm garanzija li jekk ikun hemm xi event of default minħa tal-elektrogas u allura s-sokar ikollhom raġuni biżejjed valida li fu jformlu, jistepja l-gvern però biex jassigura l-provista tal-gas. Però mbagħad bil-complex bil-security li nħolqot fil-packages ta' agreements kolla li nħolqu bil-ħabba direct agreements l-effetti jew ġinul. Iġbiri mbagħad tuqalek twaqa'.
Jiġifieri mbagħad f'dan ir-rigward il-Ministeru tal-Finanzi ma ndaħalx fiha.
F'dan ir-rigward.
Fir-rigward qed nitkellmu dwar il-garanzija. Il-Ministeru tal-Finanzi kellu involviment fih.
I don't recall it, li kien hemm xi involvement tal-Ministeru tal-Finanzi le fih.
Ma kienx hemm korrespondenza bejn il-Ministeru tal-Enerġija u l-Ministeru tal-Finanzi dwar dan il-fejm qed tajt.
Not that I know of. Però ma naskilix li kien hemm, ma nafx imma. Ma kontx involut fih.
Ma għandek informazzjoni li kien hemm jew ma tafx jekk kien xem.
Ma għandix informazzjoni li kien hemm.
Però ma tafx jekk kien xem.
Però ma naskilix li forsi tkellmu jew fraħamla ħadd tal-att kabinet.
Jista' taw tkellmu minn tkellmu ġifieri il-Ministri qed tajt.
Tal-att fuq livell ta' kabinet, jien ma nkunx kabinet.
Eħe, imma qed ngħidlek bħala korrespondenza jew hekk. Inti qatt ma konti kkupjat korrespondenza fir-rigward tal-garanzija.
Le, ma jidilix.
Le. U kieku kien hemm din it-tip ta' korrespondenza għaddejja, bejn min suppost bħal-uffiċjali kienet tkun qed issir il-korrespondenza kieku. Memm ħadd taħtek mil-livell amministrativ li se tejħu dik id-deċiżjoni qed nifhem jiena le?
Nassum jiġri jiena ma' segretarju permanenti tal-finanzi, pereżempju, f'dal-każ u bħal maġrat il-garanzija l-oħra.
Ma maġraġ f'dal-każ. Inti ma' segretarju permanenti ieħor maġraġ.
Le, don't recall.
You don't recall jew le?
Ma I don't recall l-iġrat u ma jidilix.
Kif ikolli ngħidlek is-segretarju permanenti ieħor oġġezzjoni għaliha? Ma tiftakarx.
Onestament ma nafx.
Ma tafx.
Tal-Finanzi.
Tal-Finanzi.
Ma nafx, onestament.
Ma tafx. U il-Ministri bejniethom jekk tkellmux jew hekk apart il-kabinet ovvjament.
Naf li jagħmel jiena l-unika uffiċjalità li nafu li jagħmel il-kabinet decision dik li naf. Ġl-oħrajn kunet nispekula, għankun
nispekula. Umek, wara li saret, jina qed nistaqsik dak
il-kabinet,
ġifiri, li ma tafx. U wara li tieħdet id-deċiżjoni tal-kabinet, inti ġejt informat bid-deċiżjoni tal-kabinet qed nassumi tu executed, ġifiri mbagħad intħalt inti fiha jew le? Fl-organizzar tal-firmar tal-ftejm u hekk, u mbagħad ġejt involut jew laqas.
Inkun irċevejt il dik, le, dak biss, u ġust jiġi sajn il-kontratt, ġifieri mbagħad.
U fil-rigward tal-garanzija tal-Bank of Valletta? Ġviet, nitkellem dwar il-bank loan tal-Elektrogas.
Ok.
Inti daw, ġviet, kienem il-kwistjoni tal-88 million u il-kwistjoni tal-360 million.
Eħe, ġviet, nejlek għax ma kienx BOV biz. Ġviet, bat l-ewel bid BOV, bat kienem numru ta' banek uħra.
Dawn inti kont involut fihom?
Yes, I was involved in the sense li aħna konna l-owners tal-proġett biex ngħidlek, ġifieri għalkemm il-garanzija per se hija xi ħaġa tal-Ministru tal-Finanzi, I used to assist the Ministry of Finance, il-kollega tiegħi Prem Sekk Alfred Kamilleri f'dak sens biex nassuguraw l-affarijiet isiru sew.
All right, ġifieri f'liema livell kont tkun involut inti f'dan rigward?
Li kont ikun involut huwa f'diskussjoniet li kien ikollna mal-legal advisors tagħna biex nassuguraw li l-gvern ikollu security package kif suppost f'każi estremi li jiġu xi ħaġa fuq il-garanzija.
Jiġifieri kemm il-Ministeru tal-Enerġija u kemm il-Ministeru tal-Finanzi f'dan il-ftehim ħanajtek kienu qegħdin jinnegozjaw u ż-żewġ partijiet involuti fiha, qed nifhem sew? Jiġifieri kien hemm korrespondenza bejnek u s-Sur Camilleri li qegħdin titrattaw dwar da flimkien ma' terzi.
Ħala, ħafna drabi qisu li kien jiġri huwa il-Ministru tal-Finanzi kien juża l-istess legal advisors tagħna, ġbin kelli legal advisors imqabdin fuq din il-materja. Li ovvjament kienu qed jeqtjaw ukoll għall-Gvern ġrin ġenerali sewwa. U li flimkien mal-Ministru tal-Finanzi konna naraw li bħala gvern fit-totali stjaw inkunu koperti.
U l-Ministeri qablu dwar da? Iż-żewġ ministeri qablu dwar il-way forward.
Min wuf sens, il-Ministeri.
Il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Enerġija, qed li l-tnej kienu involuti fil-proċess. Il-mod kif kienet isir il-deċiżjonijiet, it-tnej li huma kienu qegħdin jieħdu deċiżjonijiet flimkien, jew inkella l-Ministeru tal-Enerġija tuk dilidi jew viċeversa.
Le, ir-responsabbli tagħha hija tkun fuq il-Ministeru tal-Finanzi, però let's say it was like a joint process, x'ngħidlek.
Sur Mizzi, tista' tfakkarni meta bdejt il-kargu tiegħek ta' Premier Sekta Turizmu kif jogħġok?
June 2017.
Għanna millek referenza.
Itma jimpurta xar paġna 324
tal rapport. Point 818.
Fejn l-Awtu Ġenerali jekem referenza.
U għani kwotali, għalli tista segwi mi għaj. Jess, mi għaj. 324. Tal-ħat, tal-sir.
Point
818.
So what?
1, 2, 3, 4th
line. Of particular interest was that Cabinet authorized the Minister for Tourism to appear on behalf of government on the agreement to terminate the LNG SSA. Tistispiegħanna kif il-Ministru tat-Turizmu ġie inkarigat biex jittermina dal-agreement mill-Kabinet? Inti kont dak iż-żmien permanent secretary kif żmien?
Yes, November 17. Permanent secretary tal-Ministru tat-Turizmu, però kif spiegajt iktar minn darba, għawak kellna wasalna fil-fażi kritika tal-financial closing u kont għadni qed insegwi l-proċess. Issa l-Ministru tat-Turizmu sorry, lill-Kabinet ħatar il-Ministru tat-Turizmu. Ma nafx hu jiġibilek jien, però nassumi għax kien firmatarju in the first place.
U bqa' tgħaddej miegħu. Allura l-Kabinet. U l-Kabinet raġunament kif tajli, allura l-Kabinet qabdiet il-Ministru Konrad Mizzi biex jibqgħaddej fuq dal-proġett peress li kien bnejhom.
Fuq termination għawet.
Fuq termination. Kien fuq
8.818. Għawet konna t-nitkelmu fuq termination.
Għaxanki l-Auditor Ġenerali li stramba mill-li il-Ministru tal-Turizmu ġin karigat mill-Kabinet biex jittermina dal-agreement. Il-Ministru tal-Turizmu kien.
Dr. Konrad.
Dr. Konrad Mizzi. U inti kont dak iż-żmien dak saqsejtek biex inkun ċejt.
Il-ġaraf tal-bajt.
Eżatt, ġifieri inti kont il-Permsek għax inti qed jenna li ġun 17 inti kont bdejt fil-gar tal-Permsek u għek nitkellem fuq November 17 ġifieri kont ġaf l-inkarigu tal-Permsek.
Spiegajt imma dejna.
Le, għalhekk saqsejt fuq id-data biex inkun ċejt.
Issa jiena dwar tlok ftit dawn il-konċessjonijiet li rajt li fir-rigward ta' meta ġejna għall-kwistjoni tal-garanzija tal-Gvern lis-sokar. Hemmhekk qed isma' di kwistjoni ta' li jidħol fiha il-Ministeru tal-Finanzi.
Għax ma kienx eżatt il-tas-sokar ma kienx eżatt garanzija, ġifieri kien hemm agreement, ġifieri
jidħol garantija li għall-Gvern. Il-Gvern kien garanti għall-Elektrogas. Jekk l-Elektrogas tonqos il-Gvern jerfa' responsabilità. Ja garanzija.
Yes. Però l-Gvern kellu ċertu options ta' fejna fien, ġri mhux eżattament kienet ikopri l-Elektrogas.
Iktar milli id-dett.
It's different from the garanti.
Id-dett tal-kontratt jiena li qed ngħid huwa isma'. L-ewwel tnej għedna dawk tidħol fihom l-Edha Malta, li jħor il-Ministeru tal-Finanzi, l-aħħar wieħed qed li jisma' dak huwa kwistjoni fejn kien il-Ministeru tal-Enerġija u tal-Finanzi flimkien, però responsabilità ta' fuq tal-enerġija. Għalfejn fuq ċerta rotot it-tieħdet id-deċiżjoni li jkun dak il-portafolli jmexxi ġifieri l-awtorità tal-Enem Malta li hija kompetenti għaliha imbagħad l-oħra Ministeru tal-Enerġija u l-oħra Ministeru tal-Finanzi. Għalfejn kien hemm dan id-dissecting tad-deċiżjonijiet.
Jiddependi r-responsabilità tal-materja u ġifieri jekk qed nitkellmu fuq garanzija, dik mhux qiegħed tal-Enem Malta, hija garanzija tal-Gvern.
Meta qed neżempju l-kwistjoni tal-banek tal-lom sal-garanzija tal-banek. Il-Ministeru tal-Enerġija.
Aha.
Inti qed li kien u l-ħar minn l-ħar, l-deġi dal-kem kem għal-Ministeru tal-Finanzi, maċek?
Għatlek, it was a joint process, naħseb il-responsabilità tal-Finanzi fl-ħar. Għatlek jena.
All right, korreġini,
fejn? Jena nħos, li responsabilità ħarija tal-Ministeru tal-Finanzi, għax aħna ma nistgħux nitlaqgħod fuq fina fuq garanzija u l-affett tal-Gvern.
Allura kif ġie involved il-Ministeru tal-Enerġija fiha?
It's an intrinsic part of the process, u ġrina kont itni l-klient hemmhekk, ġrina ma nistax immur ngħidlu. Nħalliħek.
Ma l-istess argument jett tuża issa, ma japplikax ukoll fir-rigward tal-garanzija tas-sokar allura? Tal-garanzija tal-gvern għas-sokar jett l-elektrogas tonqos. Mhux l-istess. Sokar klienta.
Ma naħsibx li kien eżattament l-istess. Għax ma naħsibx li l-garanzija hija fl-istess ċirkostanzi hemmhekk.
Mela.
It's more of a layer of protection.
Mela, meta ngħidu għall-bank loan. Hemmhekk qegħdin ngħidu il-gvern. Et intervjeni fir rigward tal-bank loan lill-konsorzju Elektrogas, ok? U inti qed li jisma, hemmhekk hemm kwistjoni ta' il-klient tiegħi. Tal-Ministeru mhux tiegħek sewwa.
Ikfem il-klient ownership tal-proġettu, ġifieri.
Huwa kuntrattur tal-gvern. Naqblu għall-impoġġu huwa kuntrattur tal-gvern dik waħda. Però fl-istess ħin, meta hemm il-kwistjoni tal-garanzija li l-gvern qed jagħti lis-sokar jekk l-Elektrogas jonqos, hemmhekk mhux l-istess relazzjoni hemm.
I don't think it's exactly the same.
Għalfej, spiega.
Le, għax għamek, il-ċirkostanzi kienu differenti, mill-li fim fl-ewel agreement, li għagħu l-ewel wieħed kien agreement biex joffri a layer of security lil-pajjiż, iġu strategic decision, mill-li nifhem fih. It-tieni waħda hija riżultat biex li ħal il-gvern biex il-proġett ikun jista' jkompli, jinġibu l-loans u l-gvern jidħol garanti għat-talba tal-banek. U allura mbagħad aħna ħtiġinna jiena fil-kapel tiegħi ta' public officer flinkien mal-Prem Sektar Finanzi li nassiguraw li f'każijiet remoti li jiġri xi ħaġa ikun hemm protection assoluta mill-gvern li ma jkunx hemm ta' dannu fuq. Ma nafx li huma eżattament l-istess.
U fir-rigward tal-excise tax kien hemm referenza ġi inti qed li ma kontx involut fiha jiena u ma segwejtix wara laqqas. Naqblu?
No.
Ma taqbilx miegħi?
Le, sorry, naqbel
miegħi. Jiġifieri, m'għandekx idea jekk fir-rigward tal-excise tax kien hemm xi referenza l-Commissioner for Revenue f'dak kollu, inti ma kellekx idea x'għandek.
Ma nafx, ma nafx.
Kellek xi domanda? Mela. Fil-laqgħat kollha li inti attendejt fil-funzjoni tiegħek ta' segretarju permanenti, qatt ma kien hemm xi diskors fir-rigward ta' kumpaniji privati e-grant Herndville Tilgate, da qatt ma smajthom inti?
No.
Le, qatt ma semmew. Jew inkella l-kwistjoni tal-Panama Papers qatt ma tellat?
No.
Mela, u għal kull laqgħa li inti attendejt, qatt ma smajt b'xi legalità?
No.
Ordet, jew inkella qatt ma ħsibt li jista' jkun hemm xi ħaġa ħażina?
No.
U kemm domt inti segretarju permanenti fir-rigward tal-Elektrogas? Kem fil-funzjoni tiegħek tal-enerġija u qed li anke
yes.
Fir-rigward tat-turizmu. Qatt ma mort tagħmel xi rapport lill-pulizija fir-rigward ta' illegalità li rajt, la ma rajtx illegalità tnifhem.
No.
Issa. Mela, u għax smajt il-ħosu. Mela, mela, u fir-rigward tal- ġifieri qed li ma kienx hemm qatt ma rajt il-legalità, qatt ma mill rapporti għax għalik inti qatt ma smajt b'xejn. Però, ma jibxej illegali. Sorry?
Jek ti rapport affarijiet illi ma tkunx għadku għatta ma rapport falsi?
Iva, lek għat nistax.
Għanki disaxi.
Issa, mela, però, għana mela preferenza, ma nafxek għacċ eżempju ġi diskussa din, naħat jek mal-ministeru, għalix l-Istat Amerikan kien ħareġ press release. Kien ħareġ press release fl-2021. Sanduri jilek taħtri. Għalħam maħan ikwata l-ek din il-bicċa, fejn għal? Danet, et najdu l-United States of America. In their official capacities as Minister of Energy and Conservation of Water and Chief of Staff to the Prime Minister, Mitzian Shkembri, were involved in corrupt acts that were included using their political influence and official power for personal benefit. Fost, starjas fiħa, fil-fat. L-ħar mill-ħar waslet sabiex iż-żewġ persuni li semmejt Mr. Konrad, Dr. Konrad Mizzi u Mr. Keach Cambry ma tħallewx jidħlu l-Amerka jekk kunu jixtiequ għandu rilek anke għalfinid biex tara. Ġifieri hemmhekk li għandek l-Istat Amerikan qed jgħid li jisma' hemm corrupt acts u ma taktar l-isfel li għamel referenza fir-rigward tal-power station ukoll fl-istqarrija tal-power plant. Inti meta rajt dan? Qatt ma xedtlek xi bozza u tajt isma' forsi kien hemm xi ħaġa jew hekk jew xejn.
لا effettivni, inkunet nikdeb li ma tkun xewe li għamħafna kjas biex najt jako around this project. Pralin li stanajt, fil-mansjoni tijaj ta' segretari permanenti ta' dak il-ministeru fil-project per se, għatma rajt jow kelli suspet reasonable li niskatta xi ħaġa jew hekk. Fuq l-affarijiet l-oħra li semmew anċillari mal-proġett b'għana m'għada, jiena ovvjament hemm l-awtoritajiet. U nassumi kulħadd jieħu.
U tiġi li staqsej fuq mal-Ministru Konrad Nizzi?
No.
Ġili tkellem dwarha mal-Ministru Konrad Nizzi?
No.
Ġili rajta?
Niddubita. Naf l-episodju, però ma nafx qrajx dik il-press release, però
naf
meta ġra dik li qalu meta qalu ma jistax jidħol l-Amerika jew
whatever. Ġifieri ma biex tkunu. Ġifieri inti ovvjament eskludejt li qatt ma rajt xejn illegali, qatt ma rajt xejn li jista' jkun xi qatt ta' korruzzjoni f'dan is-sens. Pero illi inti kont segretarju permanenti, illi tara sqarja bħal di mill-Amerika fir-rigward tal-Ministru tiegħek. Ma ħassejtx illi kien hemm il-bżonn illi tgħid tisma' hemm bżonn ta' azzjoni dwarha di, hemm bżonn ta' responsabilità illi tittieħed mill-lat amministrattiv, illi għandek allegazzjoni li pajjiż qed jgħidlek li hemm korruzzjoni fir-rigward tal-power plant.
Le, ma naħsibx li kienet fil-mansjoni tax-xogħol tiegħi jiena.
Le, laqas reazzjoni interna jew hekk ma kien hemm xejn.
No.
Sorry. Ma smajtekx. Il-mikrofon qed jaġbok.
Qed lek dik l-email li hemmhekk kemm opinjoni.
Mhux email, mhux
email.
Però
qarija
mill-qarrija.
Però qed ngħid tal-United.
Qed ngħidu fl-2021. 2021. Dak iż-żmien il-Ministru Mizzi inserta kien Permanent Secretary tiegħi fil-Ministeru tiegħi, ġifieri żgur li ma kienx Prem Sek tal-enerġija.
Ija, ma xandi ġas. Għabbe, għallinna li ġu responsabilita mija. Aslik kif dak iż-żmien, il-punt tiegħi huwa li dak iż-żmien is-Sur Mizzi ma kienx permanent secretary.
Fejn ismin tax min kien Ministru tal-Turizmu?
Le le.
Le,
jiena ħadd fl-2020.
Le, fl-email l-oħra ma kienx ministru tiegħek meta kont qed nistaqsi.
Le.
Ma kontx naf li kien Prem Sek tiegħek.
Kien permanent secretary tiegħi. Minn Novembru 2020, l-20 ta' Novembru, sal l-elezzjoni
ma jistax jiddikjara konflitt, jekk irid jiddikjara konflitt jew le.
Qed tistaqsi biss.
L-Onorevoli Allu.
Naħseb kieku ma kienx hemm mal-fejn tgħidlu inti bir-rispett.
Ma forsi
Jaq xandu jgħamil, mandik xalfejt fakkarna.
Jena, wedi pezzi, emmek jem pezzi ġofta.
Memoria tana.
Iġifiri, l-qasija l-istess ħaġ ta' 2018. Iġifiri, fil-waqt li jena għed li jena, jek li ġiġi ħagġa li dej, għall-attenzjoni tijaj, għan iprofa nati jissem tijaj. Jien fi 2001, mussan umu, ek, out of the blue, najt ħana mal-inkjesta jena fil-gvern, najt għax kien jem press release. Jek, xaħat fil-gvern, xie autorita, bħalma kienet l-investigation tal-auditor, anki wara li jena kont ħriġ minn dal-portafol, jgħid li jisma' qed nagħmlok hekk u hekk, inti x'tirrikolli jew inti x'taq. Jien ovvjament nibqa' dispost li dejjem nagħti l-impost tiegħi jew x'hekk.
Mela flimkien ma' dak li qal l-Istat Amerikan hawn ukoll ix-xhieda tal-Prof Edward Cicluna dak iż-żmien kien Ministru tal-Finanzi li f'inkjesta pubblika kien qal illi l-eks ministru Konrad Mizzi kellu nuqqas ta' trasparenza f'xogħlu, uża kliem lacked transparency. Inti qatt rajtu da fis-snin li ħdimt ma' l-eks ministru Konrad Mizzi nuqqas ta' trasparenza fix-xogħol tiegħu?
Le, not in particular, li ngħid isma' mhux trasparenti ġifri.
Argument tal-kontra. Temmen li s-sur Dr. Konrad Mizzi kien trasparenti f'xogħlu?
Ma flima sens, ġifiri.
Sens ta' dak kollu il-xogħol, naħseb domanda sempliċi. Jekk inti kont permanent secretary tal-Ministru Konrad Mizzi, inti lest li tgħid isma' xogħlu jien nemmen li Konrad Mizzi kien trasparenti f'xogħlu.
Ta' dak li nkun naf jien dejjem kien trasparenti miegħi jew ġifier biex ngħidlek.
Ok. Mela, jiena ma nafx hekk hawn aktar domandi minnaħa tal-kumitat. Le, orrej, mela, grazzi.
Mxie follow-up jem xaħġajn l-ritname?
Sorry?
Mxie follow-up ta' xaħġ l-ritname?
Issa ħan istennaw fil-fatt il-korrespondenza minnaħa tal-Ministeru għal-Turizmu u naraw xie rizultat minnu. Grazie. Grazie. Kas ovvijan terċiv il-korrespondenza. Maressa, l-item li jmissa xut li ġej, ta' ġbidin nipqaw fit il-komitar. Tres talba tal-komitar. Xut għal-assession li jmiss. Le, ħaj uħroċ il-xut, un-nitkellmu komitar. Le, ta' ġeċi.
Grazie.
Thank you. Grazie. Mela, għax seduta li jmiss, għat nifem li għanil ta' għawil ġemadi, għal dimenti li ma tidux tamlu l-item ta'kom.
Mr. Chair, komplu, ejan komplu b'dar rapport, forsi xi darba. Neħilsu, għalix, għalix.
Mela, dak il-kas l-oppozizjoni se jitressa li sema seduta li jmiss. Mela, sekonda, għalix etnajtek ħabba il-kwistjoni tas-sajf tal-Parlament. Għalix mbagħad ikun fadlilna l-imis, jekk naqbżu l-imis ta' wara biss ikun fadal.
Nagħmlu ġunat oħra fil-każ.
Intom
jimkien. Ma nafux meta.
Intom it-tlieta.
Meta kemm ħadhom barra? Kemm ħadhom? U jek namlu għamandi?
Jek tkun it-nej għalikom kifini? It-nej ta' jep għalikom kifu?
It-nej għal-naħa għal...
It-nej le?
Ni ma tistawx?
Jimportan zomu għatlieta? Mela, sena ġurnaw għal-pallum ġima xorta wahda. L-auditur jek jinformana li għajkun msife. Ma biex ħabba terminu ta' sajf, għax ma t-manishtiċi l-daka. Issa, bħal-oppozizjoni ser nresqu l-isem tal-ex Prim Ministru Dr. Joseph Muscat, sabiex jattendi għal-komitat il-ġimgħa d-dieħla, it-tlieta fl-istess ħin, ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni sabiex jixed. Le, mela, il-komitat fil-każ se jħarrek l-ex Prim Ministru Dr. Joseph Muscat sabiex jixed il-ġimgħa d-dieħla it-tlieta jkun l-20 jekk mhux se jiżbaljar. L-20 fis-satej. Tajjeb, aġġornati, grazzi.
Grazzi.